I'm gonna do it. I'm gonna do it.
Mela, nilqa l-membri għonek prezent ta' dan il-kumitat għall-ewwel laqgħa ta' dan il-kumitat li propju ġu mwaqqaf għall-ewwel darba f'din il-leġislatura biex ninforma lill-membri tal-kumitat li barra li din il-laqgħa hija streamed ukoll live kemm audio kif mod viżwali fuq il-websites tal-Parlament. Nibda l-ewwel bit-talba. Issa ta' missier tal-Event tal-Spiritu Santu Amen. Omo li lista kollox dawal il-moħna mħedġeċ il-qalbna bl-spirtu tijak biex da kollu li jahna namlu bdil kamra jkun ta' gloria li jilek u ta' ġeħt poplu ta' għana. Missir na' jinti fismawit, da' dismek tiżalt na' jtik kolli trin kif semak da' frar, tobżat u kolli jumatina l-lum għafrinna d-dum jedna parma na' frar minu ħati għalina d-daħan nix fid d-dixrib daħlisna me d-deni għammen. Snimarik Marija, bi grazzi għamnija, senjur mija kim birkan ti postin nisa għam birkan frot tal-ġuf tijak ġesu. Għaddi jisa Marija, għamon li t-lapajna mtim bik, s-saf sija, tal-ma u ta' għamen. Gloria missir li ben spirtu santu. Jem l-bidu sawdi, għandijem, tal-jem. Peress li għawn xie membri tal-medja li jishtu jiffilmi għaw din parti tal-laqa, nitlobom l-onorabbli jekk għawx permess li jittieħdu filmat tal-għol 3 minuti ta' din laqa. Għawx oġġessjoni għal nistieden l-medja sabiex titħol u tiffilmi għal 3 minuti ta' din laqa. Naddu għall-ewwel item fuq l-aġenda tal-lum preżentazzjoni ta' karti. Mela qiegħed inqiegħed fuq il-mejda traminant l-speaker dwar il-parteċipazzjoni tiegħu fil-laqgħa l-speakers tal-Unjoni Ewropea li nżammet ġewwa Nikosija fejn fost oħrajn intlaħaq qbil dwar it-twaqqif ta' konferenza interparlamentari ġdida skont kif jipprovdi artiklu 13 ta' trattat dwar stabilità, koordinazzjoni u governanza bilan li tiddiskuti l-linja ta' politika budgetarja u kwistjonijiet oħra koperti dan it-trattat. Parlamenta Malti għandu jkun mistieden fil-laqgħat ta' dir konferenza l-ġdida u għalhekk anke aħna bħala kumitat flimkien ukoll mal-Kumitat tal-Affarijiet barra nin Ewropej ħan kun qegħdin mistiedna sabiex nipparteċipaw ukoll din il-konferenza. U hawnhekk hawn ukoll ittra mibgħu ta' mill-speaker. Ma nxibta għandkom xi mistoqsijiet fuq fil-każ. Mela, ngħaddu għal punt limes li huwa programm ta' ħidma. Primarjament l-ewwel nett il-laqgħa tal-lum hija iktar laqgħa ta' introduzzjoni ta' dan il-kumitat, kif tafu tajjeb din hija l-ewwel laqgħa ta' dan il-kumitat li għadu kif ġew mwaqqaf mozzjoni wkoll f'din il-leġislatura fejn il-Parlament ħass il-ħtieġa wara anke li l-fatt li kienet imwieda waħda mill-wiegħdiet tal-programm elettorali ta' dan il-gvern li jitwaqqaf propju dal kumitat imsejjaħ Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjari fejn hemmhekk ħajkollu r-rwol li jiskrutinja rapporti li jkollhom effett dirett fuq l-ekonomija u finanzi fuq dan il-pajjiż kif ukoll anke jara politika u policies oħra madwar l-Ewropa kif qed jorqtu lil dan il-pajjiż fejn anke hemmhekk kien jista' mod jipproponi ċertu miżuri li jistgħu jittieħdu f'dan is-sens. Huwa fil-fatt il-ħsieb tiegħi li bħala kumitat jiltaqa' b'mod regolari nistgħu forsi anke nagħmlu idealment tkun timetable fissa li niltaqgħu darba iva u darba le, ġifieri darba kull 15. Ovvjament jekk ikun hemm bżonn ċertu okkażjonijiet nistgħu niltaqgħu iktar minn darba kull 15. Fejn hu possibbli naħseb l-aħjar li nżommu wkoll l-istess ġurnata. Ħalli anke jkun hemm koordinazzjoni mal-kumitat l-oħra. Però mbagħad naħseb ilkom naqblu li jista' jkun hemm il-flessibilità li wieħed ikun jista' jiftiehem anke skont l-eżiġenzi tagħna l-membri ġew hawnhekk qegħdin dal-kumitat nixtieq li nibqgħu b'mod seren naħdmu għax wara kollox huwa kumitat nħossu għax xejn sensittiv, speċjalment fejn jitratta affarijiet ekonomiċi, allura huwa importanti li anke naħdmu b'mod ta' konsensus u wieħed jifhem il-ieħor f'sens ta' anke ta' timetable. Jiena il-ħsieb tiegħi huwa li bħala pjan ta' ħidma nagħmlu pjan on quarter basis. On quarter basis fejn hemmhekk ngħidu għandna dawk tliet xhur nafu se niddiskutu u mbagħad wieħed ikun jista' jmexxi l-lin minn dak il-kwater. Fejn emmek il-ħsib tiegħi hawnhekk nixtieq ukoll l-opinjoni tagħkom ukoll huwa li anke kif tgħid l-istess mozzjoni, l-ewwel nixtieq forsi nibdew naraw ir-regulatory bodies tal-pajjiż ukoll li hemmhekk għandhom xi qasmu u jitrattaw affarijiet ekonomiċi u finanzjarji, ma kif nitkellmu MFSA, MTA u regulatory bodies oħra, fejn hekk nistednuhom ukoll jiġu quddiem dan il-kumitat u jagħtu preżentazzjoni tagħhom ta' xogħol li qegħdin jagħmlu, ta' kif qed jaraw l-ekonomija tal-pajjiż li ħadd imxi quddiem u anke forsi l-opinjoni tagħhom rigward il-politika li jkun qed jadatta il-gvern. Apparti minn hekk bħala kumitat ħankunu qed inżommu kuntatt kontinwu mod regolari mal-gvernatur tal-Bank Ċentrali fej fil-fatt illum qed preżenti magħna hawnhekk ukoll ħajibna bl-ewwel preżentazzjoni tiegħu iktar quddiem skont il-punt fuq l-aġenda. U hemmhekk mal-Bank Ċentrali ħankunu qegħdin apparti li nanalizzaw ir-rapporti li joħorġu mill-Bank Ċentrali li joħorġu diversi rapporti tajbin ta' minn wieħed janalizzhom fosthom il-quarterly review, hemmhekk ukoll nistgħu nieħdu l-opinjoni wkoll tal-Bank Ċentrali bħala organu indipendenti wkoll u jistgħu mbagħad hemmhekk il-punti li ntqajmu jiġu għall-iktar diskussjoni fuq dan il-kumitat. Apparti minn hekk ukoll ovvjament irid isir skrutinju tax-xogħol tal-gvern. L-iskrutinju apparti x-xogħol ta' kull ministeru li għandu x'qisam mal-ekonomija u finanzi nixtiequ nagħmlu wkoll b'rapporti li jiġu pubblikati anke fuq livell Ewropej. Fatt jiena qed membru wkoll fil-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej u barranin fejn hemmhekk hemm is-subcommittees il-working groups ta' dan il-kumitat u l-ħadd ftehim ukoll ma' chairman ta' dan il-kumitat fejn dokumenti li jiġu preżentati fuq Ewropea li għandhom xi qasmu ekonomija u finanzi jiġu mbagħad indirizzati lilna biex hemmhekk jiġu diskussi fuq dan il-kumitat. U allura parti li ninvitaw xogħol doppju tal-Kumitat l-Affarijiet Ewropej u barranin u mbagħad nerġa' niddiskutuhom hawnhekk jiġu referuti direttament lilna fejn qed ikun jista' jitkellem iktar f'ambitu ta' kumitat mhux f'sessjoni ta' plenarja. Dik hija l-idea ġenerali tiegħi. Issa ovvjament hawnhekk qegħdin biex niddiskutu wkoll nieħdu l-opinjoni tagħkom ukoll u jekk forsi wieħed irid jipproponi xi affarijiet li wieħed nistgħu wkoll niddiskutu, jien ovvjament jietaw biex nilqgħu wkoll l-opinjoni ta' kulħadd.
Mr. Chairman, għan-naw tal-oppożizzjoni nirringrazzja. Aħna beħsibna li nieħdu parti u l-volja nkunu qed niskutinaw anke x-xogħol tal-gvern, imma ovvjament ikunu qed nagħtu aħna l-idejat kostruttivi tagħna wkoll biex nimxu l qoddim. Biex Malta timxu l-qoddim, tkompli timxu l-qoddim.
Eħ, tajp, jien minnaħa tal-gvern, se nista' nitkellem ukoll minnaħa tal-gvern, ringrazzja l-oppożizzjoni li anke meta ressaqna il-mozzjoni qablet mill-ewwel mod unanimu, dik tresqet mozzjoni u għaddiet mod unanimu, u apparti li da jawgura tajjeb ukoll għall-futur u għas-suċċess ta' dal-kumitat, naħseb fejjiet lu affarijiet ta' ekonomija, finanzi u mod li allura ħajkollhom effett dirett fuq ċittadini tagħna huwa tajjeb li il-parlament jibqa' jimxi b'din l-armonija, sens ta' kemm jista' jkun ovvjament mhux dejjem ħajkun possibbli, però ovvjament fejn ikun hemm kemm il-darba jkun hemm qbil unanimu dejjem ikun aħjar dawn iċ-ċirkustanzi.
Mr. Chairman, if imtek tajjeb inti ħa taħdem sistema fejn fl-ewwel meetings ħa tlaqa l-autoritajiet regolatorji ta' diversi setturi ekonomiċi li għandna fil-pajjiż. Ġifieri tifhem tajjeb turizmu MTA, Financial Service MFSA, Lottery and Gaming Authority, hekk qed tagħmel b'dan mod. Naħseb hija idea naqbel magħha jien idea tajba li tagħmel hekk għax permezz ta' dan diskussjoni li aħna konna ma' dawn l-awtoritajiet, forsi wieħed jista' jara wkoll xi qed jippreferdu huma l-ewwel is-sizzjoni kif inhi jagħmlu. Però xiet jippreferdu huma l-futur u forsi anke jiflegjawna xi diffikultajiet li jista' jkun hemm l-komitat u mbagħad tramite l-aktar inti, u tista' jwasslhom il-gvern dak li nkun qed jirrapportaw lilna huma. Ġifieri naħseb hija tajba, però jekk ħajsir hekk għandha ssir dal-mod kif isir ix-xogħol għandu jsir fuq is-setturi kollha. Ġifieri ma nilimitawx ruħna biss għas-setturi finanzjarji jew turiżmu. Imma għandna mmorru l-manifattura, naraw naqra l-manifattura x'qed jgħidu, l-agrikoltura, is-sajt, il-proprjetà, il-kostruzzjoni, fil-setturi kollha ekonomiċi fil-pajjiż naħseb għandna nittaklihom kollha. Maniex nillimitaw ruħna għal xi setturi li forsi naħsbu li qed ikunu suċċess, jiġifieri il-yachting, il-maritime affairs, l-aviation, ġifieri dawk kollha setturi ekonomiċi, forsi ftit minnhom l-input fl-ekonomija tagħna huwa żgħir, ma sabu importanti li nifhmu dawn kif jaħdmu.
Naqbel miegħek, fil-fatt forsi jekk ma spjegajt ruħi sew meta rid ngħid l-affarijiet kollha noxaqsmu l-ekonomija finalment kull ħaġa naħseb jiena fil-ħajja tal-bniedem, finalment kollox għandha x'taqsam mal-ekonomija. Semmejt setturi agrikoltura, semmejt setturi oħra tal-manifattura, tal-kostruzzjoni. Iva, l-ħsieb tiegħi huwa li s-setturi kollha, regulator bodies tas-setturi kollha, jiġu quddiem dal-kumitat biex anke naraw. Ħa nagħmlu ċara, dal-kumitat parti mix-xogħol tiegħu ħajkun ta' skrutinju. Però mhuwiex il-ħsieb tiegħi li nżommu ta' skrutinju biss. Nixtieq li jkun iktar attiv minn hekk, nixtieq li jkun looking forward ukoll, u anke jipproponi diskussjoni, suġġetti għal diskussjoni fuq sessjoni fuq livell ta' sessjoni plenarja mbagħad għall-Parlament. Jiġri minkejja li m'aħniex qed ngħidu sma ħa neħħu l-part ta' skrutinju, jiġri anke minn ħadd kumitat ħadd tkun qiegħda skrutinju, però ma nixtieqx li jispiċċa kumitat ta' skrutinju biss. Nixtieq li apparti l-iskrutinju jkun hemm ukoll milli aħna naraw politika tal-futur kif tista' forsi nissuġġerixxu wkoll kif tista' dik il-politika tkun aħjar, mhux sempliċement inħarsu l-passat biss. Anke nħarsu l-quddiem kif ċertu politika tkun sa intejbu jew nipproponu affarijiet li jkunu jistgħu jsiru aħjar. Nifx kummenti.
Kummenti għasir għafna. Nasib iktar ħaġa importanti ma nkunux biss li azzjonati. Ġifieri hija xi ħaġa biex niġu importanti nittekel jgħu ftit minn għandhom l-ex post mortems. Naħseb li nkunu għandu bħalu forsi anke fejn possibbli nkunu proattivi għall-kumment li għadha kollega Monarbol Waġar għalkemm wieħed jifhem li jintaqa' ma' diversi letturi naħseb li nipprioritizzaw biex ma nispiċċawx li nagħmlu perjodu twil sempliċiment kien ukoll overview u ma nagħrux l-affarijiet jarbu. Kumplament naħseb li jidher li hawn bejn.
Ekku naqbel li ovvjament kun hemm ċertu punti li ħajna taw priorità. Fil-fatt wieħed mill-punt li diġà ħajkun qed jingħata priorità huwa il-kwistjoni ta' Banking Union u European Monetary Union dik li qed tiġi diskussa sa fuq fora Ewropea. Fejn riċentement kont attendejt konferenza jiena u allura hemm ukoll ħassejt il-bżonn li dan il-punt jiġi diskuss f'aktar dettall fuq livell ta' kumitat. U għalhekk qed nipproponi wkoll li fil-laqal imis nistiednu l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali kif koll iċ-ċermen tal-MFSA sabiex jagħmlu preżentazzjoni huma sħiħa tal-pjanijiet ta' tisħiħ tal-Monetary European Monetary Union kif ukoll tal-Banking Union ħalli anke hemmhekk fuq livell ta' kumitat aħna nkun nistgħu nistaqsu ċertu mistoqsijiet ħa naraw l-effett dirett li dan li qed jiġi propost fuq livell Ewropej li x'effett dirett għandu mbagħad fuq Malta. Jiġifieri hemmhekk fil-laqgħa tal-kumitat li jmiss li d-data nagħtiha aktar tard qed nipproponi li propju jkun hemm din il-preżentazzjoni. Apparti minn hekk qed nipproponi wkoll sabiex bħala kumitat nagħmlu żjara ta' kortesija għall-Bank Ċentrali fejn hemmhekk tolbu wkoll gvernaturi dawarna daqsxejn mal-setturi kollha tal-Bank Ċentrali.
Għandu liċenza ta' guida, għandu liċenza ta'
guida. Ledik għandu kon, rrit kollu kam montanie, su, ġiviri. U għallura, mek wiet anke l-membri tal-kumitat kun jistaw jifmu eżat li ruol tal-Bank Ċentrali fiex jidħol ma jidħol, xina kont naħdem emmek u qabel ma tħalt naħdem emmek fil-fatt anke jinstess kell impressjoni differenza tal-Bank Ċentrali. U allura u tajjibni anke bħal kumitat ikun nafu x-setturi jolqot il-ħidma tiegħu tal-Bank Ċentrali. U għalhekk ħan infurma l-membri wkoll ta' dan il-kumitat b'data li naqbel ukoll mal gvernatur tal-Bank Ċentrali sabiex imbagħad nagħmlu jekk għalikom taqblu kol nagħmlu din il-viżita ta' kortesija hemmhekk għall-Bank Ċentrali. Tajjeb, jekk m'għandkomx punti oħra rigward il-programm ta' ħidma, naħseb nistgħu ngħaddu għall-punt liemis fuq l-aġenda. Allura qed nixtieq rigward iż-żewġ membri li m'għandhomx preżenti, il-Ministru tal-Finanzi l-Onorevole Tonja Fenek, qegħdin fis-sessjoni plenarja qed jiddiskutu wkoll hemm xi abbozz u hemm xi dibejt għaddej bħalissa. Però madna kif tkellem mal-Ministru tal-Finanzi qal li kif jispiċċaw dad-dibejt jkunu qed jingħaqdu magħna iktar tard. Għalhekk nistieden issa għall-punt li jmiss il-Professur Josef Bonigi, Gvernatur tal-Bank Ċentrali, sabiex jieħu postu mal-mejda hawnhekk flimkien magħna ħalli jkun jista' jagħmel preżentazzjoni tiegħu dwar il-Mission Concluding Statement tal-Fond Monetarju Ewropew, l-IMF, għall-Malta għas-sena 2013. Wara l-preżentazzjoni mbagħad nistieden il-membri sabiex jagħmlu mistoqsijiet tagħhom il-Prof Bonigi sakemm ma tridux. Għasib laħjar namlu prezentazzjoni sħiħa un bat nistaqsu barra jew naqsmu għu. Prezentazzjoni sħiħa.
Grazzi, Mr. Chairman. Daw għannet jena ċertu soddisfazzjon dell-istadina li minn żmien għal żmien wieħed kun jista' jippreżenta xi aspetti ta' rilevanza għal dan il-Kumitat. Illi forsi jiservu wkoll biex wieħed ikun jista' jiffoka wkoll fuq xi aspetti li huma rilevanti. Jiena llum peress li għadu kif ġie ppreżentat il-concluding statement tal-IMF, li nifhmu dal-concluding statement, se huwa ġifieri għad hemm rapport illi aħna ma rajniex għadu qiegħed naturalment jiġi konkluż, u forsi fi żmien xahru nofs dana jaddim il-proċeduri kolla tal-IMF. Pero dana jkun isu executive summary ta' xikun wassal għal-konklużjoni tagħhom. U jiena forsi nkun nista' permezz ta' diversi charts, wieħed ikun jista' jagħmel highlights, mis se noqgħod ndum ħafna fuqhom, ħafna charts minnhom, però highlights ta' l-issues prinċipali illi laqtu lill-IMF. L-ewwel nett naħseb illi l-opening statement tagħhom kien propju pozittiv, di l-kelma remarkable resilience. Jiena ngħid għalija anke fl-CV ikolli ħafna mistoqsijiet dwar kif sejra l-ekonomija Maltija, ukoll għaliex ekonomija żgħira kultant wieħed jieħu l-impressjoni li tista' tiġi wkoll affettwata mod drastiku kultant billi jkun qed jiġri, però jirriżulta wkoll illi jekk l-ekonomija kif initana tkun diversifikata ikolla wkoll resilience biex tkun tista' wkoll tiffaċċja l-problemi. Jiġifieri għandna l-growth tal-ekonomija qiegħed kien wieħed mill-aħjar fil-Euro area waqt li l-qatt qiegħed wieħed mill-anqas wieħed ieħor in-nofs tal-average. U l-punt importanti the resilience was underpinned by robust economic growth, export growth and sound banking system. Sawna kandi series ta' charts. Daw il-kuluri mhux dejjem joħorġu l-istess skont il-computer li qed tuża u l-projector. Però li huwa interessanti hawnhekk l-aħdar huwa ta' Malta li kien qed jittrekkja dak tal-EU basically tal-Eurozone b'mod daqqa il fuq daqqa inqas, però normalment iktar ikun above il-growth tal-EU average. Però hawnhekk fil-bidu tal-lower quarter ta' 2012 wieħed jara li kien hemm crossover. Jiġifieri il-growth tagħna mar minn negattiv fejn tagħhom kien mhux negattiv, pożittiv u għalkemm naqqas ir-ritmu daqsxejn, però hemm dad-distak dil-gap li hija parti mill-osservazzjoni tal-IMF għar-reżiljenza meta qed jgħidu illi żamm b'ritmu ferm iktar qawwi minn oħrajn. Din il-crossover niġi għalija aktar tard għax hemm aspetti ieħor tagħha illi huma jikkumentaw dwaru as a salient point imma li hija relevanti u għandha ċertu policy implications. Jiġifieri hawnhekk taraw il-focus ukoll li qed joħorġu bħalissa ta' Malta li kunem xi madwar 1.4% growth dis-sena u tiġi kważi 2% is-sena t-tieħla. Il-problema hi naturalment x'qed jiġri fil-Eurozone. Eurozone għadu niżel bi ftit, naqqas l-ammont li kien niżel bih, qed tiġi forecasted illi se jkun hemm turning point, però di turning point meta seħħ intuna forsaret. Jiġifieri s'issa f'dan l-aħħar sena u nofs, the turning point dejjem qed tiġi prevista, però sfortunatament tiġi delayed u mbuttat aktar fil-futur. Jiġifieri hawn dan l-element inċert anke mill-esperti ta' forecasters li hemm anke f'kumpaniji privati fl-Ewropa illi għalkemm qed jistennew illi jkun hemm dat turning point din għadha xi ħaġa illi mhix ċara meta se ssir. Graf oħra li interessanti li jsemmu net export growth illi kif taraw ukoll illi l-imports u l-exports normalment jittrakkjaw ma' xulxin quite closely għalkemm fl-aħħar ta' 2010 kien hemm crossover ukoll fej l-exports bdew jiżdiedu biktar mill-imports u żviluppat dil gap illi waslet għal ukoll parti mir-reżiljenza tagħna. Illi zammet il-ritmu ekonomiku għaddej. Naturalment, il-rate of pace ta' expansion tal-exports kif qed taraw, fl-aħħar ftit ta' 2012 kien hemm daqsxejn slowdown ukoll fl-exports, però anke f'tal-ewwel quarter jidher l-exports għadhom għaddejjin b'ritmu soddisfaċenti. Implikazzjoni ta' di hija l-balance of payments, illi waqt li tradizzjonalment tagħna jkun negattiv, f'dawn l-aħħar perjodu mħabba li l-export growth in goods and services qed nitkellem, l-exports fil-fatt jinkludu t-turizmu, jinkludu il-settur finanzjarju, jinkludu s-servizzi kollha illi kienu qed jespandu b'ċertu ritmu dal-aħħar. Ġifi f'dan l-aħħar perjodu kellna dan il-surplus illi mhux tradizzjonali, jekk tħares fl-istorja ta' Malta kważi dejjem konna f'deficit aħna, u r-raġuni hija li pajjiżna importa ħafna però wkoll l-investiment li jsir normalment ikun importat u tajt u wieħed jgħid li l-investiment is-slowja u di parti mir-raġuni jiġri għandha l-pożittiv aspekt però għandha wkoll l-element illi mħabba slowdown internazzjonali l-investiment għaddej b'mod kajman f'diversi osma. Hawnhekk fuq in-naħa tal-impjiegi din għal-gain fully occupied wieħed jara li baqa tiżdied il-lines ħodru ma l-average għas-sena wara l-average qed taraħ jitla. Naturalment ir-ritmu ta' increases double bars huma binqas milli kienu qabel, però illum għandna fuq il 152,000 nies gainfully occupied full time dawn. Dan naturalment huwa wkoll parti pożittiv l-istess fuq il-qatt. Il-forecast tagħna li l-qatt jibqa' bejwieħed u ieħor l-istess hawnhekk, però kif qed taraw għaw varjazzjoni kbira mill-EU average. Naturalment l-EU average għandek ekonomiji bħal Spanja li għandhom 25% u għandek ekonomiji bħal Ġermanja illi għandhom inqas minnha, ġifieri għandek dar element illi l-average kultant jibda jkun daqsxejn varjat wisq internament. Allura biex ikun daqshekk useful. Issa, challenges. Dawk jiġifieri kienu pjuttost ftit ritratt ta' xi aspetti. Naturalment, dawk isemmu the main challenge dal-klim tagħhom qed nuża huwa to preserve macroeconomic stability. Short-term risks are largely related to the external environment, naturalment, xed jiġri madwana, aħna niddependu ħafna fuq da. Però joħorġu dan il-punt li other areas of economic activity need to be identified to continue diversifying the economy so as to expand the growth potential of the country. Xiridu jgħidu bih dax kellna diskussjoni sewwa huma qed jaraw illi jista' jkun fil-futur ċertu kompetittività li għandna f'ċertu servizzi finanzjari, eċetera. Mod jew ieħor tittikel għal diversi raġunijiet għax kollok competition iktar, però tittikel ukoll imħabba il-bidliet li qed isiru fis-settur regolatorju, fis-settur ta' tassazzjoni u da kollu. U allura il-messaġġ tagħhom huwa li hemm bżonn li jsir effort iktar forsi qawwi biex wieħed identifika setturi oħra illi jistgħu jixprunaw l-iżvilupp bħalma ġara fil-passat meta ġie żviluppat li gaming, per eżempju, meta kien hemm is-servizzi tal-avjazzjoni, tar-repairs, eċetera, u servizzi oħra forsi qed jissemgħu bħalissa bħal tal-maritime servicing sector. Imma kemm importanti li jkun hemm strateġija dawn l-affarijiet ma jiġux kombinazzjoni, jridu wieħed jiffoka fuqhom u jkun hemm eżerċizzju. Biex dan messaġġ li ħareġ minn għandhom meta kont qed nitkellmu illi biex insaħħu r-reżiljenza u nsaħħu l-potenzjal ta' Malta importanti jsib qasid l-identifikazzjoni. Il-raba' punt huwa wieħed daqsxejn perplexing to tell you the truth għaliex hawnhekk qed jgħidu illi għandu jkun hemm alignment aħjar bejn il-pagi u l-produttività u għaliex qed jgħidu għadi. U għawnek jekk inħarsu lej ċart oħra illi tur il-produttività mit 2004 equals 100 kemm għall-EU area u kemm għal-tana ġifri daw jisom għet jibdew fl-istess livell. U taraw illi għal-periodu twil aħna konna outpacing il-produttività li kienet qed ikun hemm fil-Euro area. Però għawnek lejn l-aħħar ta' 2011 kien hemm crossover ieħor. Fejn l-Europa ġiet piuttost iktar intana issa dina inkwetanti sar rettu punt għaliex waqt li l-ekonomija Maltija baqgħet iżżid l-impjiegi, l-ekonomija tal-Eurozone bdiet tnaqqas l-impjiegi. U allura meta tiġi biex tkejjel produttività u tqabbilha b'dan il-mod ikollok ċertu diffikultajiet, maħniex ċerti ġifiri jekk din hijiex xi ħaġa li mħabba l-business cycle li qed ikun hemm bid-diskrepanza jew hija xi ħaġa iktar fundamentali. Li huwa żgur però illi ċertu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li għaddejjin minn bidli drammatiċi fil-setturi tagħhom mħabba ristrutturazzjoni, imħabba anki tnaqqis fil-pagi kultant li qed ikollhom, din naturalment qed taffettwa l-kompetittività tagħhom. Ġifri il-warning daqsxejn tal-IMF hawnhekk huwa take care illi ma jintilifx il-bilanċ bejn il-pagu u l-produttività speċjalment in relation. Li nistgħu ngħidu aħna huwa veru li l-produttività tagħna barret daqsxejn inqas f'dawn l-aħħar sena u nofs illi dina hija xi ħaġa that needs attention and one needs to monitor what is happening. Dawn huma issa diversi graphs li għandhom x'aħsu ma l-istess argument basically għax għandek compensation per employee tara ta' Malta hija daqsxejn iktar għolja, allura dina parti li tkun daqsxejn qiegħda tikkontribwixxa għal dak li rajna. L-istess ħaġa l-unit labor costs filli kienu jitrekkjaw però f'dal-aħħar ftit kien hemm dil-gap. U dakollu jwassal ġifieri ċertu attenzjoni li tittinata għall-effiċjenza għall-mod kif wieħed li negozjati għall-pagi jkunu qed jirriflettu b'mod primarju il-produttività ta' dik l-entità, waħda mir-rekomandazzjonijiet li għamlu huma għaliex finalment jekk intilef il-bilanċ jista' jkollu konsegwenzi. Issa hawnhekk niġi fuq il-public finances, I run through very quickly hawnhekk illi fuq l-oġġettiv tal-balanced budget, naturalment, faħruh u jgħidu għandu jiġi konsolidat. Hemm bżonn illi profittabilità ta' xi kumpanniji pubbliċi bħal Enel Malta, Enel Malta, eċetera, dawna jkun hemm attentat sewwa biex is-sitwazzjoni tagħhom fiskali tiġi imtejba. U jisemmu xi ħaġa wkoll fuq il-fiscal governance framework. Di rridu naraw eżatti se jiżviluppaw huma għax fil-rapport huwa brief wisq isemmu illi għandu jkun hemm xi forma ta' kunsill illi jimmonitorja l-infiq tal-gvern, però ma jispandux biżejjed hawnhekk biex wieħed ikun jista' jgħid xi ħaġa iktar. Jiġifieri dak meta tistenna għar-rapport finali. Id-deficit tal-gvern naturalment qabel ma tal-EU hawnhekk li jidher daqsxejn iktar minn 3% fit 2012 rajt għax għandi l-kopji. Fl-istess ħin ukoll id-debt to GDP ratio kem ta' liju u kem ta' Malta illi naturalment jgħad madwar 72% u kif meċħaf dal-ħar snin. Daw jikkommentaw fuqom u naturalment messaċ ta' IMF fuqa illi wieħed irid jagħmel l-isforzi kollha biex kemm jista' jkun jillimita id-deficit u iżomm id-dejn milli jiżdied. Is-settur bankarju li forsi nagħmel daqs iktar ħin dwaru għaliex hemm xi punti saljenti illi kelli fid-diskussjonijiet magħhom u naħseb huma rilevanti ħafna. Huma jgħidu li naturalment isemmu l-issue tal-large banking sector, semmit ħafna kif tafu, però importanti li l-IMF ukoll jirrikonoxxu illi peress li s-settur internazzjonali ta' bankarju huwa teknikament separat mill-operat interna tal-ekonomija, dana allura il-riskju tiegħu huwa ferm inqas u jużaw il-kelma negligible claims on the deposit of compensation scheme. Naturalment jgħidu wkoll li huwa pożittiv li r-riskju dwar il-core domestic banks issa nitkellmu daqsxejn iktar fuq u dana huwa contained. Fil-fatt kif tafu aħna naqsmu l-banek fi tliet kategoriji dawk li huma core domestic banks li għandhom jiġbu deposits u jselfu fl-ekonomija lokali. Dawk inseħħulhom il-non-core domestic banks, daw ħafna minnhom qed jieħdu deposits però ħafna drabi jinvestuhom barra, allura il-mudell tagħhom huwa daqsxejn differenti, u l-international banks li qegħdin jieħdu deposits minn barra u jisserfu barra. Issa fihom infushom daw mudelli differenti. Ġifi mhux kull international banks kollha joperaw l-istess, hemm mudelli differenti li darba forsi jkollna ċans wieħed jeżamina daqsxejn iktar. L-istess għal non-core domestic banks hemm mudelli differenti. U kollha naturalment iridu ċertu attenzjoni biex wieħed ikun ċert x'qed jiġri, kif fil-fatt isir. Di tabella li użajna fil-fatt f'dal-aħħar żmien meta kien hawn din it-tip ta' focus fuq l-ekonomija Maltija, u dina taqsam it-tliet kategoriji kif qed taraw hawnhekk core, non-core u international, u għandek il-ratios tal-GDP, il-core huma 218, il-non-core huma 77, u l-international banks huma 493, però mbagħad għandek aspetti oħra li huma relevanti. Il-capital adequacy ratio, per eżempju, tal-core hija 14.3, il-minimum hija 8%, u taraw kif international banks kultant jisplodu l-fuq. Dak għax ċertu banek għandhom mudell partikolari li jkunu qed jiffinanzjaw intergrupp u jkollhom deposits enormi tagħhom stess fis-sistema bankarja tagħhom. Waqt li EU banks hija 14.1. Jiġri jien l-argument dejjem kien li waqt issa tħu total banks u tqabbilhom ma' EU banks, però wieħed għandu jieħu really il-core domestic banks u jqabbilhom ma' EU banks għaliex il-mudelli tal-oħrajn huma differenti. Jekk nħarsu li profittabilità u din ngħid xi ħaġa oħra iktar tard fuqha, wieħed jara li profittabilità tagħna jkunx return on assets, jiġifieri kemm il-banek qegħdin ikollhom return fuq l-assi tagħhom kollha hija ferm ikbar minn tal-EU average, naturalment, tidher minn 1.6 għal 0.1, u return on equity, jiġifieri dak li nkunu investew ix-shareholders hija teħelti 23.9%. Di ju għaffer mikbar mil-tal-EU stadium. Il-likwidita hija ta' 49%, il-regola ta' jitaw Malta ta' 30%, u jekk inqablu internazzjonalment fuq kriterji internazzjonali fej jum għandhom 10%, l-ekvivalenti ta' dik il-49% bil-definition ta' liquid assets to total assets hija 28%. Fuq dal-kriterji m'hemmx dubju illi s-sistema bankarja hija waħda soda u waħda reliable li tat l-istabilità l-ekonomija Maltija. Però hemm xi elementi li wieħed irid jara iktar tard. Dija ċart li użajnija wkoll biex nuru kemm il-banet Maltin ma tantx għandhom exposure lejn pajjiżi li huma under stress, bħal Ċipru u l-Greċja, ġifieri m'għandhom kważi xejn, infatti jekk iħares lejdi l-assets l-iktar li għandhom il-banek Maltin huwa l-Ingilterra, UK, followed by France, Germany, Netherlands, Belgium and so on, l-Australia u koll għax għandna bank Australian fl-International aħna, u rest of the world, ġivej dan aturi kem element ta' cautiousness kontra dak li ġara f'ċipru, per eżempju fej kellek investiment qawwi enormi fil-bonds griegi illi mbagħad tilfu ħafna flus fuqhom. Din hija ċart ukoll mill-IMF report però tas-sena li għaddiet, però għadha rilevanti ħafna, illi turi l-exposure ta' Malta għal Greek risk u qegħdin kważi l-inqas hawnhekk kif taraw, jiġifieri da' argument li kompli jsostni dak li qed ngħid. L-exis għandek illi hawnhekk għandek il banking sector sensitivity to Greek market risk. U allura il-sensitivity ta' Malta qiegħda prattikament zero għaliex m'għandha lebda exposure. Waqt li per eżempju bħal ċipru għandek exposure enormi. Kemm il-fatt għandek is-sena 2011 u s-sena 2010. Jiġri da ċartu għadha xej komplikat għaliex qed juri kemm ta' sena u kemm ta' oħra. Il-verità hija il-messaġġ li joħroġ minnu dara huwa li qegħdin f'sitwazzjoni ferm m'aħniex exposed għal Greċja. Dan huwa charts issa tal-capital adequacy ratio dak li għad 14% over time u tara tal-iju how it's tracking it very closely. U dan hija ċart li forsi wieħed ta' min jgħid xi ħaġa fuqha, dan jirrifletti il-mudell li użat mill-banking. Dan huwa ir-ratio ta' loan to deposits, jiġifieri il-bank meta jsellef, jekk jsellef 100, kemm għandu deposits illi nexxiru jiġi. U fil-każ ta' Malta l-loan to deposit ratio huwa madwar 72% waqt illi dak tal-iju għalkemm qed jirranġa imma qiegħed fuq 100% xi 110%. Dak ifisser illi l-banek tal-EU kellhom in ġenerali exposure għal wholesale market biex iġibu l-flus milli depositors u dak in ċerta kien żvantaġġ kbir għaliex kien hemm ħafna hesitancy biex ikun hemm investiment fil-banek jixtru l-bonds, ecc. Ġi dan huwa vantaġġ li għandna tat-tip ta' modell. Issa, li jsemmu l-IMF huwa l-coverage of non-performing loans, iġri wara dak kollu li huwa veru pożittiv, però jsemmu wkoll li hemm bżonn xi affarijiet li wieħed isaħħaħ. U l-coverage ta' non-performing loans qed jgħidu huwa relatively low, x'jiġu jgħidu biha li. Dina peress li hawn Malta ħafna mill-loans ikollhom bażi ta' collateral ta' proprjetà. Il-banek jgħatu ħafna haircuts fuq il-proprjetà, jiġifieri jekk qed iselfu 100, huma jiżguraw li għandhom proprjetà ferm iktar minn dik il-100 bażikament. Issa, però jibqa' l-fatt illi jekk ikun hemm xi parti minnha li mhijiex covered il-loan bil-proprjetà jew għall-parti li jħossu li għandu provision, hemmhekk hemm tendenza li ma jpoġġux ħafna provisions, jiġifieri. Din hija pjuttost sistema li ila taħdem f'Malta li tant iħossuhom sodi fil-proprjetà illi ma jħossux illi għandhom jagħmlu daqshekk provisions meta jkollok non-performing loan. Daw qed jirrikkomandaw u l-Bank Ċentrali u jiena tkellim fil-pubbliku dwar da illi s-settur bankarju għandu jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu billi jipprovdi iktar provisions. U kif diġa semmejt, peress li għandu returns relativament għolji, imqabdin internazzjonalment, għaw xifti ċart soħra dwar da, il-rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali ila għal dal-axħar ftit snin tajt, isma, minn flok ma jitqasmu daqshekk dividends, għandu jkun hemm iktar forsi li jmorru biex isaħħu il-provisions. Isemmu wkoll illi għandu tissaħħaħ il-preparedness u management frameworks in line with forthcoming reforms at the European level, dan meta jkollok resolution of banks, per eżempju, ecc., li fil-fatt qed issir li u qed inħarsu x'qed jiġri minnaħa tal-EU. U jirreferu wkoll għal fatt li l-ikbar banek, tlieta kbar basically, se jiġu taħt direttament taħt l-ECB mis-sena d-dieħla, però il-banek l-oħra xorta se jkollhom jiffollowjaw dak li huwa msejjaħ single rulebook. U dana allura se jwassal ukoll għal ċertu tibdil bil-mod kif jiġu supervised anki b'element estern illi jikkumpanja l-element intern li tradizzjonalment kienet isir mill-MFSA u jibqa' jsir mill-MFSA però in combination mal-ECB. U fl-aħħar isemmu Emission Welcomes the Establishment of the Joint Financial Stability Board, dan huwa board li twaqqaf fil-bidu tas-sena bejn il-Bank Ċentrali u l-MFSA biex propju jagħti iktar attenzjoni lil ċertu elementi ta' macro prudential li on a macro basis ikun hemm ċertu prudenza fil-mod kif jopera s-settur bankarju biex ikun jista' jsaħħaħ il-pożizzjoni. Dan huwa semmejt titilu li relativament għandhom iktar returns. Hawnhekk għandi ċart, għandek ir-return on assets tal-banek, l-aħdar huwa ta' settur bankarju ta' Malta, waqt li l-oħra hija range ta' kifini tal-Eurozone, tal-Euro area. Fil-fatt Malta qiegħda near the top of that range. Jiġifieri kważi at the top, bħalissa qiegħda at the top of that range. Din hija xi ħaġa illi hija rilevanti għax il-fatt huwa jiġifieri il-banek qegħdin f'pożizzjoni finanzjarjament b'saħħitha in terms of their profitability u di naħsbu aħna għandha twassal ukoll għal iktar room to manover meta jiġu għal provisions. Return on equity fil-fatt hija a similar ratio ma qed tuża relative ta' l-equity li ġiet investita fil-bank u hija at the top there of the range u tara ċertu banek speċjalment fl-stressed countries bħal ċipru eċetera illi kollhom hugely negative amounts. U di l-aħħar chart basically tieħu żewġ miżuri return on equity u return on assets on one axis and on the other axis u tiggrafja ta' diversi pajjiżi tara Luxembourg qiegħda viċin tagħna, l-Austria wkoll u Finland, in-Netherlands, Franza, però Malta għandha returns qawwija mhux ħażin. Jiġifieri dak il-kumment tal-IMF li wieħed għandu jsaħħaħ il-provisions l-argument huwa illi il-banek għandhom ikunu f'pożizzjoni illi għandhom ukoll biex jaħsbu f'dan element biex meta tiġi l-SSM u tibda single supervisory mechanism u tibda timmonitori għall-banek ċertu kriterji li jkunu internazzjonalment jekk hemm kriterju li aħna qegħdin mhux forsi daqskemm wieħed jixtiequ jkun għandu wieħed jara xi jagħmel. Jiena dak li għandix ngħid. Thank you.
L-waqt li ringrazzjak ovvjament f'isem il-Kumitat għall-preżentazzjoni tiegħek. Mistennessa il-membri jekk forsi għandhom xi mistoqsijiet fuq il-preżentazzjoni.
Forsi kumment wieħed jew meta konna qed nitkellmu fuq il-produttività, ferajna li kien hemm ċertu decline. U mhux fil-presentation kont qed tindikali mhux bil-forsi hija negattiva hekk. Imiex bbażata fuq per capita għaliex konna qed jisna qed ngħidu negattiva jew miex. Fejn hu tajjeb jien ngħidu li hu tajjeb, jiġifieri hawnhekk naħseb kollha naqblu li għandu jkun tajjeb. Imma jekk hemm xi ħaġa li hawnhekk għaddejt kumment, profs, mill-ispeċisma mhux bil-forsi negattiva jista' jkun miex per capita nassumi li. Ma nistgħux inqablu ekonomija tagħna ma nafx bħal Ġermanja per eżempju.
Id-differenza komplikazzjoni ta' xiri qed inkun veru kemm tista' ngħid li
jien bankier ta' 34 sena
ġifieri. Ħalli dik il-għala.
X'jalċu bank.
Għaliex li ġara f'Malta f'dan aħħar sena m'hemmx dubju li l-GDP growth slowja. Però l-impigi baqgħu jiżdiedu. Issa jista' jkun meta jiġbilek hekk illi jkollok ċertu kumpaniji illi huma qegħdin jipproteġu il-post tal-ħaddiema biex ngħidlek biex iżommu l-impigi għaddejjin għaliex qed jistennew li se tirpilja l-ekonomija u jridu jkollhom il-ħaddiema meta tirpilja. Allura is-suspett huwa qed ngħid suspett għax dan qed tistenna tara x'se jiġri. Illi allura temporanjament jista' jkollok sitwazzjoni fejn il-prest il-GDP qed jikber b'iktar mod bax, pero l-employment baqa tila, meta jinti t-dividi l-GDP per capita, insejtik rizultat ta' produttività inqas. U di twassal għal jekk tkun long term, għandha biċċa konfondiment għax wieħed irid jara kif jirreversija. Però li qed ngħid huwa li jista' jkun meta tirpilja l-ekonomija naraw a natural improvement imħabba din it-tendenza li jkollok daqsxejn ta' hoarding of people li ma jridux jitilfuhom, ecc. Jista' jkun, ma mhix qed ngħid li nafu sewwa r-riżultat. Sorry ta' għax.
Forsi marbuta ftit. U kol ta' ġifiri biex nifhem jiena għall-ebda raġuni għara. Nabżu graf mor ukoll fuq higher unit labor cost, ġifiri orej, jiena tiftaħ mhux kind of worms għax imbagħad jabżu l-unions u l-imbarazz li jorlu fejt l-oħra kollha imbarazz fis-sens komplikazzjonijiet u ebda disprezz li jħadd. Il-fatt li mbagħad kien hemm statistika oħrajn fejn rajna li effettivament il-purchasing power ta' ħaddim Malti ma' purchasing power ta' ħaddim fl-Unjoni Ewropea effettivament huwa anqas jew naqas. Xi jfisser fisser li għandna inflazzjoni li hija ikbar inflazzjoni li qed tieħu gidm iktar?
Belli, il-purchasing power naturalment huwa relatat ma' l-produttività, jiġifieri
għalhekk fil-fatt
qatlek jiena għamur għandna produttività in-nofs ta' ħaddim Ġermaniż, sa qed ngħid bejn wieħed u ieħor, naturalment l-aktar jista' jikkmanda ħaddim Malti in terms of a wage is half in terms of dak jista' jikkmanda average ta' Ġermanja. Però għandna ċertu kost saħna illi huma wkoll differenti minn ta' Ġermanja, jiġifieri jkun hemm elementi li jkunu wieħed irid jieħu into account. U allura da żmien jikkalkolaw m'għandixaw en element ta' purchasing power. Allura għandhom purchasing power indices li jieħdu into account il-fatt li basket ta' oġġetti Malta jqum basket ta' oġġetti Ġermanja huwa differenti wkoll. U allura jagħmlu adjustament għad-differenza fil-basket. Jekk wieħed irid iħares lej dik l-aspett irid jidħol daqsxejn, però m'hemmx dubju li l-iżvilupp ta' Malta mhuwiex avanzat daqs iżvilupp tal-Ġermanja kemm għaliex għandhom makkinari iktar produttivi, kemm għax għandhom ħaddiema illi għandhom produttività u kol sertu punt iktar għolja, allura jipproduċu prodott illi huwa ikbar minn dak li jista' jiġi prodott f'dan l-istati u nisperaw illi nilħuh over a period of time. Qegħdin navanzaw u qegħdin noqorbu, imma naturalment wieħed irid javanza b'mod pass pass mal-kapaċità tal-pajjiż illi jkun jista' jerfa' u kol dik it-tip ta' iġib dik it-tip ta' produttività.
Grazie, Prof.
Ħana għamil mistoqsija waħdajna u kol rigward dawn iż-żewġ grafs. Jista' jkun li hemm lag forsi u kol ta' response mill-produttività għal żieda fil-pagi fis-sens li jekk qed janalizza bej l-2004 u l-2008, il-produttività kienet qed tiela brata iktar maġla jekk qed nara sew mill-compensation per employees. Għalfat li anke domestic demand Malta hija qawwija, jista' jkun li forsi anke kienet policy ta' gvern li ovvjament qed irid jieqgħod daqsxejn attent u mbagħad biżżieda anke naħseb fuq ċertu collective agreements li hemm li jkunu anke fil-futur iż-żieda allura fil-paga tal-ħaddiema tittieqa brata stabbilita biex bekkem se jkun iżżomm l-istess domanda anke l-fatt li meta mbagħad il-produttività wara l-2008 ta' Malta bdiet niżla, wieħed jista' jara li il-compensation per employee minkejja li baqgħet tiżdied il-growth rate tagħha ma kienetx l-istess growth rate daqskemm kienet qabel 2008.
Ekku, dana fil-fatt dal-punt iddiskutejni ħsewwa mal-IMF biex li kien hawn. Wieħed mill-punti li jinqajjimt kien li hawnhekk titħares lejn averages u l-average tal-ekonomija kollha permezz tal-GDP naturalment huwa magħmul minn setturi differenti. Għandek settur tas-servizzi li għandhom ċertu produttività u ċertu pagi, għandek settur tal-manifattura li naturalment imbidler qed issir fih ukoll fejn dawk li huma inqas produttivi ma jkunux jistgħu jkampaw bil-Malti u l-oħrajn ikunu jistgħu juru output aħjar. U hemm settori oħra, jiġifieri meta qed tħares lej dan it-tip ta' riżultat, wieħed irid jiftakar illi meta kien hemm bejn 2007-2008 il-GDP tagħna beda jikber b'mod qawwi wkoll għaliex beda jikber ħafna s-settur tas-servizzi speċjalment finanzjarju. U allura peress li l-ħaddiema li kemm qed jidħlu kien qed jidħlu bipagi iktar għolin, they pulled up the ratio. Li ġara mid 2009 li kien daqsxejn iktar kajman. Però kif attenti, Mr. Chairman, wieħed irid joqgħod attent illi the end of the day il-tħul illi huwa possibbli ma jkunx outpacing mill-kapaċità ta' dik l-entità, dik l-entrapriża illi issostni. Din hija waħda mill-iktar affarijiet bażiċi però iktar affarijiet importanti. U allura jiena dejjem inkun daqsxejn kaut meta speċi wieħed jitkellem fuq pagi dwar l-ekonomija kollha, wieħed għandu jitkellem iktar fuq setturi u entitajiet illi u negozjati jekk isiru fil-fatt fil-collective agreements, isiru mal-entità u dik l-entità hija tara s-situazzjoni tagħha u tinnegozja mal-unions, produttività aħjar, tinnegozja skont iċ-ċirkostanzi li jippermettu. Jekk ma tkunx hekk, dik l-entità ma tibqax profittabbli u tispiċċa biex taftmu xi kien ieħor. Jiġifieri hemm dan l-element li wieħed irid iżomm dal-bilanċ kontinwu u normalment l-ekonomija żommu waħida f'dak li għandu ħażam mas-settur privat. Naturalment is-settur pubbliku jrid ukoll jieħu messaġġ u jara s-settur privat kif qed jimxi u ċertament ikun ristrett li ma jimxi b'rati li ma jistgħux jiġu supported with future revenue li jiġi mit-taxxa, eċetera. Għax inkella jiġi peace fuq l-ekonomija u dana iwassal allura għal misallocation of resources li jkollok ċertu resource iktar li għandek bżonn mis-settur privat biex isostni il-pagi. Ġifieri hemm dan l-element li wieħed naturalment irid iżejjem iżommu under a certain review biex il-bilanċ jibqa' għaddej.
Sisu ċemm. Eħna ħsibla wnet wieħed tajjeb jissottolinja ftit li dan ir-rapport huwa anke l-ewwel slide. Sottolinja illi Malta propju mill-kriżi law dan naħseb anke meritu wkoll tal-politika ekonomika li ħaddam il-gvern preċedenti kienet l-aħjar waħda bħala ekonomija in terms of performance tal-Euro area kollha. U jagħmlu dan asserzjoni ċara, average growth of the Maltese economy has been the best in the Euro area since the beginning of the crisis and the unemployment rate remains one of the lowest. Mbagħad jitkellmu illi propju dan seħ minħabba iż-żieda fl-esportazzjoni kif joħroġ anke mill-grafs hemm wara u anke l-fatt li aħna sistema bankarja tagħna baqgħet waħda b'saħħitha. Naħseb il-preżentazzjoni u l-grafs u anke il-kummenti tal-Fond Monetarju Internazzjonali joħorġu diversi aspetti interessanti mod partikulari li l-ekonomija tagħna kibret mhux minħabba xi injection interna ta' konsum imma pjuttost minħabba l-esportazzjoni illi kienet qed esperjenza l-ekonomija tagħna. Tantu hekk illi f'paġna tieta fl-ewwel jina l-ewwel darba illi mhux għodha qed naraha llum, imma jiena storikament ma niftakar qatt jew rari jew għexieren ta' snin illi il-current accounts balance ta' Malta kien pożittiv. Jiġifieri tradizzjonalment dejjem kien negattiv u dejjem konna ngħidu x aħna diffiċli ħafna lina. Naqbdu eżattament jekk hux dieħlu x'jidħol joħroġ kollox imma dejjem kien jispiċċa iktar fin-negattiv mil-livell pożittiv. Ir-realtà fl-aħħar tal-2012 rajna quarters li kienu pożittivi. Irid nissolleva wkoll il-graf numru 5 illi titkellem ħafna dwar dak li għamilna fil-kriżi. Illi waqt li f'pajjiżi oħra bejn l-2009 u l-2010 raw unemployment jiżdied b'mod qawwi, aħna f'pajjiżna prattikalment il-gainful occupied baqa' fejn kien jew niżel biftit. U dan ġara minħabba l-intervent illi jagħmel il-gvern propju mal-fabriki illi kienu daħlu f'diffikultajiet illi minħabba s-support li konna tajnihom flok neħħew in-nies żammehom, ħarġuhom sakemm ovvjament bdiet tirpilja l-ekonomija, investew, għax lajnuna kienet marbuta mal-investiment, u allura jien nemmen li parti il-turnaround kienet daqshekk qawwija u mal-ajr għaliex mhux biss mal-qux daw imma f'dak il-perjodu kienu qegħdin jinvestu fih innifsu. Ovvjament kif sollevaw ukoll si hawnhekk issa d-domanda tiegħi numru ta' membri oħrajn huwa partikulari kif waqt l-esportazzjoni tiżdied l-employment f'pajjiżna ikompli jiżdied u allura jisom l-indikaturi ekonomiċi li l-ekonomija tagħna qed tipproduċi u qed tikber iktar, minn daħal oħra il-produttività per capita tidher li naqset u mhux żdiedet. Il-graf ta' warturi ovvjament li s-salarji żdiedu iktar mill-medja Ewropea, ġbi sta' jkun il-kumpens ta' s-salarji tagħna kienet tkun ogħla mill-produttività nifisha. Ma forsi naħseb analiżi iktar iddettaljata proprju ta' dan għaliex u x-policies il-gvern beħsibu jieħu biex jindrizza iktar. Allora l-produttività hija importanti. Forsi indur ftitu u nagħmel domandi dwar il-konsiderazzjonijiet li għamel l-IMF. L-ONF jgħid l-IMF li l-ikbar sfida hi li nippreservaw l-istabbiltà makroekonomika ta' pajjiżna. Forsi hawnhekk nistaqsim ftit il-Ministru jekk jista' xi tina ftit iħsibijiet tiegħu dwar kif il-Gvern beħsiebu ikompli jagħmel dan fl-isfond ta' dak li huma stess qed jgħidu international risks li għadhom qawwija hemm barra, jiġifieri l-external environment tagħna għadu wieħed instabbli ħafna. Jitkellmu wkoll fuq il-ħtieġa li nkomplu niddiversifikaw l-ekonomija tagħna u allura jekk il-gvern hux qed iħares lejn oqsma ġodda biex iħares dan u l-fatt ukoll li l-ħtieġa li l-pagi tagħna jkun iktar marbuta mal-produttività. Forsi jiċċara naqra ftit anke il-Ministru anki il-ħsieb tal-gvern kien hemm anke dikjerazzjoni reċentament dwar il-kola, diskussjonijiet li għaddejjin ma' nimsieba soċjali, il-gvern lejx hix qed iħares f'dawn id-diskussjonijiet.
Ma nafx jekk irridx jgħaddix kumment il-gvern għatulu ma tirrispondi. Sta rispondi minn hemm.
Dwar il- Għet jinnota b'sodisfazzjoni il-remarki li għaddew il-missjoni, il-delegazzjoni fuq il-settur bankarju. Per għet rrit jgħidu koll li mezzi uħor li wieħed jiddeskrivi dan il-settur huwa bl-stress test. Issa, fil-kas tagħna s'issa mill-Unjoni Ewropea sar żewġ stress test jekk nisej iżball. U li tiġri huwa li kull darba il-Kummissjoni qed tkun kritikata għalkemm l-stress test, il-Kummissjoni qed tiġi kritikata li l-ewwel stress test ma kienx qiebeż biżejjed, fil-fatt sar it-tieni stress test. U allura fit-tieni wieħed iktar ħarġu b'għandek dajf aħna b'sodisfazzjoni ngħidu li l-unika bank li ġie ingħatalu dan it-test għadda minnu. Però issa qed jerġgħu jsemmu tip ieħor ta' stress test jekk nisej żmal dwar il-kwalità tal-assi. L-ewwel mistoqsija huwa bank wieħed li jekk jiġi analizzat il-quddiem jew hemm possibilità li jkun hemm banek oħra f'Malta li jingħataw dan it-test. U jekk għandux dettalji ta' x'jifmu bil dan it-test il-ġdid fej jiġu analizzati u valwati l-kwalità tal-assi tagħhom. Dak l-ewwel mistoqsija. It-tieni hija forma ta' rimarka illi xi ħaġa li forsi għadha ma ħarġitx mill-pubbliku huwa għaliex qiegħda toħroġ wara li qegħdin ninegozjaw bħalissa mal-Kummissjoni hija li Malta teknikament daħlet fl-excessive deficit procedure. Jew tista possibilment tidħol mhuwiex biss inħabba d-deficit imma anka inħabba d-dejn. Ġifieri hemm regola ġdida li hija parti mis-sixpack illi mhux biss teżamina d-deficit imma tista ddaħħal lill-pajjiż f'excessive deficit procedure anka inħabba d-dejn biss. Għaliex għandek traġitorju li markat għalik u jekk inti ma tiffollowjax dakha u tista tidħol fl-excessive deficit procedure.
l-aħħar mistoqsija hija dwar il-Joint Financial Stability Board. Jekk il-gvernatur għandux informazzjoni dwar pajjiżi oħra, min huma il-membri tiegħu u jekk il-mudell ta' Malta ġifieri fejn ikun hemm il-bank, skużawni, il-Bank Ċentrali u l-MFSA biss, jekk hemmx pajjiżi oħra fejn jidħolu anka il-gvern f'dan il-Joint Stability Board, just bħala informazzjoni.
Fuq tal-Joint Financial Stability Board, fil-fatt kemm semmejt ilha, però dan kif tafu ftit ta' snin u xi sentej jew tlieta twaqqaf board ġdid, European Systemic Risk Board. Dan il-board kien mamul mill-Bank Ċentrali u mis-supervisors li kienu separati, għax mhux kullum kienu ma separati. U waħda mir-rakkomandazzjonijiet li jagħmel dan il-board illi kull pajjiż għax ħass li waħda mir-raġunijiet tal-kriżi kienet illi ma kienx hemm biżejjed attenzjoni ta' aspetti iktar from a macro level kif li kienu qed iwasslu għal ċertu riskju. U allura ħareġ rekkomandazzjoni li kull pajjiż għandu jwaqqaf jew board jew awtorità. U bit-terms of reference tagħha illi tiżgura u tiffoga fuq macro prudential aspects illi bil-Malti mhux biss inkunu qed inħarsu lej on the micro level ta' kumpanija li jagħmel is-supervisor normalment imma iħares lej l-implikazzjonijiet iktar wiesa ta' dik l-entità li fil-fatt pereżempju jekk wieħed ibih ċertu bad debts daw xi fett se jkollhom fuq l-oħrajn. Naturalment dan huwa xaħlet tħares leja u kod. Issa, pajjiżi oħra, aħna konna pjuttost minn tal-ewwel li ġibna il-green light milli SRB dwar din struttura ġdida li waqqafna, li hija board bej żewġ miftiem bej żewġ entitajiet, u darinna li mmorru għall-board u mhux għall-awtorità, għaliex fiċ-ċokon tagħna biex noħolqu awtorità oħra. Naħseb anke from a human resources point of view kienet tkun dejjem iktar diffikultuża. U secondly, diġà kienna kumitat bej żewġ entitajiet li kien qed jaħdem u wara stajna nirriformawh illi jieħu l-aġenda u preżentajna il-kriterji lill-ISRB u aċċettatom fil-fatt l-ewwel żewġ pajjiżi li aċċettat kienu tagħna u tal-Ingilterra. L-Ingilterra marru biex joħolqu a separate authority. Illi naturalment l-Ingilterra huwa pajjiż li għandu d-daqs li għandu u forsi hemmhekk jagħmel sens f'dak l-aspett. Issa bdejna nintaqgħu f'Jannar, nintaqgħu b'mod regolari u f'dawn il-laqgħat qegħdin inħarsu lejn aspetti iktar fid-dettall ta' kif wieħed iħares lej is-settur finanzjarju. B'mod partikolari semmejt l-istress test dawn huma affarijiet li qed inħarsu lejhom biex jara jekk jistax wieħed jespandihom ukoll. Il-kriterji illi se jiġu użati għall-istress test għadhom qed jiġu stabiliti mhumiex 100%, però kif qal il-Ministru tal-Finanzi, attenzjoni iktar li wieħed iħares lej l-assets tal-banek kemm huma riski, per eżempju fejna fina jekk dawna il-bank jagħti investi f'ċertu tipi ta' bonds ta' ċertu pajjiżi, dan naturalment jirrifletti riskju illi anke kun il-pajjiż tiegħu stess, però jekk dak il-pajjiż huwa qiegħed batut jirrifletti riskju wkoll. Min-naħa tal-ECB irrid ngħid illi hemm tendenza li wieħed jgħid veru li jridu jsiru daw l-istress test, però ordu noqogħdu attenti wkoll illi insaħħu il-pożizzjoni tal-banek fej hemm bżonn isir recapitalization. Isir recapitalization, allura l-gvernijiet ta' il-pajjiżi għandhom bżonn jieħdu ħsieb illi banek tagħhom jekk huma qegħdin f'pożizzjoni dajfa jittieħdu l-miżuri biex jissaħħu u primarjament għandu wieħed jiffoka iktar fuq dak l-aspett, speċjalment meta se jkollok new regulations coming in illi fihom infushom jirrikjedu iktar element ta' prudenza mill-banek f'ċirkostanzi fejn il-banek ma jridux jifqgħu is-sqif u jiselfu għax inkella l-ekonomiji in ġenerali ma jkunux kapaċi jirkupraw mill-kriżi li għaddew fiha ġew ma jkollix dak li seħu l-deleveraging. Jiġifieri dan huwa aspett illi tal-istress test li aħna wkoll qed inħarsu lejh u nimmonitorjaw u nippruvaw ukoll inħarsu lejh il-banek tagħna u naraw ukoll f'ċirkostanzi simili fejn wieħed għandu bżonn jisaħħaħ iktar u fejn wieħed għandu iktar moħħu mistrieħ. L-excessive deficit procedure huwa naturalment xi ħaġa impenjattiva ħafna u illi timponi fuq pajjiż ċertu requirements u li wieħed irid naħseb jiena jipprova jimxi b'mod kemm jista' jkun biex ma jekk jidħol ma jibqax fih. Biex ċara eżattament, jiena nqas minnaħa tiegħi biex ċara eżattament jekk Malta għandix tidħol jew le. Hemm element ukoll tad-dejn nazzjonali illi dan għaliha l-livelli hu ta' xi 72% u over time għandu imur lej 60% biex jagħti iktar room to maneuver lill-gvern. This is easier said than done fiċ-ċirkostanzi preżenti naturalment fejn ħafna gvernijiet kien qed ikollhom diffikultà illi jżommu mal-programmi tagħhom. Però il-rekomandazzjonijiet li l-inqas qed joħorġu anke mill-ECB huma li dak li ġi dak il-pajjiżi gwadanjaw f'dawn l-aħħar snin m'għandux jintilef u għandu jiġi sostnut biex bekk is-settur finanzjarju illi bħalissa għaddejn minn perjodu ta' ċertu pożittiviżmu u ċertu sitwazzjoni kajmana mhux bħal ma kienet saf ftit ilu stressjata biex di sitwazzjoni tibqa' tiġi fil-futur sostnuta fil-futur u bekk tippermetti aħjar il-finanzjament tal-ekonomija li finalment titissir biex di tkun tista' tikkrea l-impjiegi u terġa' tibda tmur għal growth iktar qawwi. Jiġifieri s-settur finanzjarju huwa key f'dan kollu. Aħna f'Malta għandna settur finanzjarju illi huwa ferm iktar f'pożizzjoni tajba minn dak ta' pajjiżi oħra, però hemm pajjiżi li qegħdin isofru ħafna imħabba il-problemi fis-settur finanzjarju li kellhom illi jagħmilha diffiċli ferm biex dawk il-banek dak il-pajjiżi jestendu s-self u jkunu jistgħu jżommu r-ritmu ekonomiku għaddej.
Deċu kumment, għalli.
Alright. Għem f-għazi Bornicu, ħagħan ringrazzak mux biss tal-prezenza da' u koll ta' din il-presentation. Bradubi jaw koll ċertifikat ta' jepofn l-IMF għal-ħidma tal-gvern preċedenti fil-qasam ekonomiku u dak finanzjarju. L-għun net nishtiq u koll nerġa nsaħħaħ l-argumenta tal-Onorevoli Fenek fejn qed isaqsi il-gvern kif ħajpprevedi, kif ħajpreserva l-istabilta makroekonomika u din indirizza proprju lill-Ministru tal-Finanzi. Ħaġa oħra hi li l-IMF qed jgħid jagħti wissi li l-pajjiż jeħtieġ niddentifikaw ekonomiji ġodda nix ġodda sabiex mhux biss inkabru l-tkabbir ekonomiku iżda wkoll nibqgħu kompetittivi fuq ukoll semmejt inti fil-presentation tiegħek. Issa il-gvern preċedenti sab nix fosthom is-settur finanzjarju, l-gaming kif semmejt inti il-maritime u anke l-aviation fost oħrajn. Issa wek qiegħed tgħid li jeħtieġ insibu nix oħrajn ġodda. Il-gvern preżent qiegħed jgħid li huwa sigura li dan is-setturi li semmejtina jgħat qalbhom u ħajkomplu konsolidhom. Iżda il-Ministru tal-Finanzi fisem il-Gvern x'politika qiegħed iħaddem x'għandu f'moħħu li x'nix jixtieq isib sabiex pajjiż tibqgħu aktar kompetittivi proprju konna fdur aħħar ħames snin u snin ta' qabel. Apparti minn hekk ukoll qed nara l-tkabbir il-forecast tkabbir ekonomiku kif ġiġa rajnieh kemm il-darba. It-tkabbir ekonomiku hija tibbażat fuq spillover nassumi li ħalla il-gvern preċedenti u hija tassumi wkoll ċertu policies se jibqgħu joperaw bl-istess mod. F'kasi dan ma jiġix il-forecast issa jinbidel drastikament. Hemm il-kummenti tiegħek.
Le, jina naturalment nista ngħid fid-diskussjoni li kellna mal-IMF kemm darba ta' importanza illi jsir ħsieb ta' kif wieħed jista' jibqa' jsostni il-ritmu ekonomiku ta' pajjiżna billi jkompli jiddiversifika u jżid il-kompetittività. Hemm elementi biex wieħed iżid il-kompetittività illi jirrikjedu naturalment investimenti iktar, speċjalment fir-risorsi umani, fl-università, fit-training, fil-istituzzjonijiet illi jipprovdu professional training, illi jipprovdu il-materja prima biex ngħidlek prinċipali tas-settur tagħna, tal-human resources. Hemm aspetti oħra illi għandhom xi jaqsmu aspetti organizzattivi illi iktar ma wieħed iżid l-effiċjenza minn dak l-aspett l-idea tal-one-stop shop u dal-affarijiet li wieħed ikompli inaqqas il-burokrazija u jkompli itejjeb l-effiċjenza u l-kapaċità tal-pajjiż li rijaktja malaj għal requests li jkun hemm minn barra u naturalment dan it-tip ta' produttività hija importanti ħafna. Hemm ukoll aspetti fejn wieħed ifittex mixis ġodda, ġibri setturi ġodda illi jistaw waslu biex wieħed ikun hemm jikrea sviluppi ekonomiċi ġodda illi jagħmlu tajjeb għal oħrajn illi jew forsi ma jibqgħux jikru bl-istess rata jew inkella jkunu għaddejjin b'ritmu iktar il-mod għad diversi raġunijiet. Ieħor punt li semmew ħafna l-effett ta' internal devaluation li qed issir ħafna pajjiżi illi di twassal allura għal challenges ikbar fil-futur. Illi jekk wieħed jiena ftit ilu kelli wieħed mill-Central Bank ta' Greċja li ġi hawnhekk jagħmel xi presentations. U waħda mill-punti li semma huwa illi kienet jgħid illi skont il-Bank Ċentrali Grek hemm diversi attivitajiet illi qabel ġew u warba u llum bil-bidliet li saru u tnaqqis fil-burokrazija u fil-ispejjeż li kellhom se jiġu wkoll jagħmlu sens iktar u jistgħu wkoll jerġgħu jkunu kompetittivi fihom. Diversi joqshom se nidħol fid-dettalji semma. Però, ġifiri dana qed jantiċipa illi at some point se jkun hemm possibilitajiet ġodda l-istess wieħed jista' jgħid f'Spanja pereżempju.
L-IMF dal-punt għamluh fil-fatt.
Ecco,
illi għalkemm kollox huwa motti f'dak l-istorvju dbatijiet u kollox, minn taħt hemm internal devaluation qawwija illi tissorprendina meta nbad niġu biex nikkompetu nsibu li huma they are undercutting us għax ikunu għamlu internal devaluation dan il-sagrifiċċju li qed jagħmlu.
Ecco, preċiżament dan il-messaġġ li ddew jagħtu illi speċi li hemm bżonn ikun hemm iktar attenzjoni biex wieħed ikun jista' ikompli jikkumbatti ma' daw il-bidliet li qed iseħħu illi aħna mhux xi ħaġa ġdida għalina bħala pajjiż għaliex wieħed irid jifhem illi l-esportazzjoni ta' goods and services ta' Malta illum taqbeż il-100% tal-GDP illi ftit hemm pajjiżi fl-Ewropa li huma daqshekk exposed għall-external trade u di mhix xi ħaġa tal-lum biss ila numru ta' snin viċin kultant taqbeż kultant terġa' tkun kemm għandher il-GDP. Jiġifieri tant huwa pajjiż illi jrid jgħix billi jkun kapaċi jikkompeti fis-suq internazzjonali illi naturalment rabbejna ċertu sena kif dan iseħħ u ċertu kapaċità. Però hemm il-fatt illi dal-kompetituri tagħna issa qed inbidlu ċertu ċirkostanzi interni fihom illi jkunu wkoll ta' kalamita għal ċertu attivitajiet li qabel forsi kienu warbu. U dan jista' jaffettwana, jiġri allura il-challenges se jikbru.
Xtaqt nirreferi fejn li kien il-GDP growth, il-graf tal-GDP growth. Hemmhekk xtaqt
forsi tgħid li x'inhi r-raġuni fl-opinjoni tiegħek għall-fatt fi quarter 3 ta' 2013 għandek taqbad triq l-isfel biex nifhmu mhux negative increasing and decreasing rate. Quarter li hemm. Jekk torbotix mal-fatt li anke l-konklużjoni tal-IMF report fejn qalet li the pickup in activity is predicted on the recovery of private consumption and improve confidence as policy uncertainty decreases. U forsi tiftaħ daqs iktar fuq policy uncertainty decreases għal xiex kien qed tirriferek hekk forsi għal fatt tal-elezzjoni ġenerali.
Jista jaħseb diversi policy uncertainties li jkun hemm. I mean, waħda ovvja hija li għandek kif semmejt ta' l-elezzjoni ġenerali, però wieħed irid jaħseb ukoll hawnhekk li parti mill-ritmu iktar kajman li kien hemm fi 2012 kien ukoll ġej mill-uncertainty enormi li kien hemm fis-settur finanzjarju.
Settur finanzjarju lokali,
internazzjonali, illi dana kien qed iwassal, irridu niftakru illi fil-bidu tas-sena 2012 il-Bank Ċentrali tant ħass Ewropew, tant ħass li kien hemm kriżi fil-funding illi għamel xi ħaġa li provda kważi unlimited amounts daw il-very long term LTROs ta' likwidità. Illi dak iż-żmien kien hemm situazzjoni fejn kien hemm periklu illi konna xi situazzjoni bħal 2009, jiġifieri kif qed tara bħal 2009 kien ikonna xi spillover hawnhekk. U di nixxinna nelbuha diversi modi dana. Jiġifieri l-uncertainty jkun f'diversi aspetti. Li wieħed jista' jgħid kemm intern, kemm estern li jista'
jiena il-puntijaj hawnhekk li nifhem li mid-2012 lura qabel kien hemm dan il-point qisu biex niftehmok mill-quarter 1 sa 2012 issa il-pattern kienet tisegwi ta' Malta kienet tisegwi dak tal-Euro area. Ġifieri allura kien hemm uncertainty internazzjonali kienet tiġi riflessa fuq uncertainty lokali. Il-fatt li jisa fi 2012-2013 il-Euro area minkejba qatt negative ġiet stabilized jisa. Jekk taħsibx li il-negative slope biex ngħidu hekk jew forsi slope li sejra l-isfel downward slope hijiex attribjuta allura għal uncertainty lokali. Anke l-fatt li forsi mistoqsi oħra fuq il-predictions, fuq il-forecast imbagħad. Tarax li l-għanet xinni l-opinjoni tiegħek għall-fatt li il-growth rate tal-EU qed tuha forecast iktar mill-growth rate, l-increasing growth rate ta' Malta. U jekk taħsibx li l-spillover effect allura tal-economic growth at EU level mhux ħajji jirriflettu mbagħad at growth rate at local level.
Jina rimarkajt iktar kmini illi fl-ewwel quarter ta' 2012 kien hemm crossover hawn. Jiġifieri waqt illi sa dak il-quarter konna qegħdin bi-growth rate inqas u morna negattivi waqt l-Ewropa marriċ negattiva. Wara l-quarter 1 l-Eurozone daħlet f'reċessjoni. U tara qiegħda saħna f'dak il-perjodu qegħdin perjodu fejn qegħdin positive growth continuum. U għed, din hija gap hawnhekk li tirrifletti ċertu element interessanti għaliex waħda mill-ftit ċirkostanzi li s-sarajna illi we are on a positive trend whilst l-Eurozone is on a negative trend. Ġifieri, jekk tqabbel relattivament il-gap hawnhekk fil-ritmu ekonomiku huwa ferm ikbar milli kien, per eżempju, jekk qabel fil-2011 li konna iktar, però konna neżlin u ma kienu neżlin kien hawn crossover ieħor għawżajr illi morna under, però quickly we recovered and we went positive. Issa wieħed irid ikun daqsxejn kawt kif jinterpreta dawn l-affarijiet għaliex mhumiex daqshekk faċli. Li wieħed in ġenerali jista' jgħid illi għaw differenza fej aħna qegħdin in a positive environment li Eurozone huwa negative. L-aħħar li kien negative l-Eurozone kien fil-third quarter u qabel ta' 2009. Jiġifieri kif qed iħares mit-third quarter basically u l-bidu ta' 2010 dejjem kien hemm positive u issa mar negative daħal f'eċessjoni. Issa il-mod kif l-ekonomija tagħna aġixxiet f'dana huwa pożittiv illi hija ma daħlix f'eċessjoni bħal Eurozone sa dan l-istadju. Dwar il-growth, wieħed irid jifhem illi l-Eurozone hawnhekk jgħad jagħmlu forecast minn pożizzjoni negattiva għal pożizzjoni pożittiva. U allura bej 2013 u 2014 tidher qabża kbira. Jiena semmejt iktar kmieni li waħda mill-esperjenza tal-aħħar sena u nofs hija li dejt turning point fejn negativ u positive tal-Eurozone ila dal-aħħar sena u nofs tiġi mbuttata l-qudiem. U għalkemm l-indikaturi qegħdin juru illi r-rata ta' tnaqqis m'għadix għaddejja bl-istess ritmu imma għadu tnaqqis. Jiġifieri meta se ssir the turning point il-different forecasters li hemm fl-Ewropa għadhom qed jaħsbu li l-aħħar ta' dis-sena ta' fis-sir imma jista' jkun ukoll ir-riskju is on the downside fis-sens li jgħidulek li jista' jkun l-affarijiet imorru ktar negattivi. Fil-każ ta' Malta il-forecast tagħha huma ħafna iktar delikati biex wieħed jiffokal jagħmilhom għaliex barra li aħna pajjiż żgħir. Tant iddependu fuq situazzjoni esterna li ġieli tiġi affettwata ħafna dak li qed jiġri barra u ġieli tiġi affettwata inqas. Turizmu, per eżempju, jista' jkun hemm ċirkostanzi li jkun qiegħed jopera b'ritmu aħjar milli jkun qed jopera f'ta' pajjiżi oħra anki mħabba ċertu aspetti ta' sikurtà, ta' element illi huwa kompetittiv, eċetera. Però huwa diffiċli wieħed dana il-Bank Ċentrali ta' Malta jagħmel dan l-eżerċizzju tal-forecasts. Mbagħad jagħtihom lill-ECB li jagħmlu review tagħhom u jkun hemm serje ta' exchanges sakemm jaslu għal xi ħaġa li tissodisfa it-tnejn basically. Però jibqa' l-fatt li jibqa' eżerċizzju delikat. Ma nafx jekk
rispondejn ma nafx forsi jew l-aħħar xi kummenti konklusivi forsi minn ħadd il-membri ma nafx.
Forsi dwar l-inċertezza li rrid inżid huwa li anke l-IMF qiegħed jagħmel referenza l-elezzjoni. L-elezzjoni bħala mod diplomatiku għal-fatt li kellna dik il-fiscal slippage. Però li qed ninnotaw huwa li f'Marzu u April diġà il-konsum qiegħed iżdied. Ġifieri jew inkella qed jonqos binqas milli kien ix-xhur ta' qabel għaliex għadu negattiv sena għal sena, però mant on mant huwa pożittiv. U dak li l-IMF qed jgħidu huwa minnu li l-wieħed jistenna lill-konsum meta jaraw iċ-ċertezza ta' gvern ġdid u minnu. Naħseb huwa nitkellmu politikament imma il-fatt li issa hemm gvern bi pjan u mhux ġejja elezzjoni tagħmel differenza kbira għall-konsum. Kien hemm fattur ukoll li għalkemm il-budget kien imwieħed li jiġi miżmum xorta kien baqa l-inċertezza, immaġinaw kieku ma kienx qiegħed jiġi imwieħed jibqa' miżmum. L-inċertezza kienet il-fatt li t-taxxa imwieda, però ġifieri fuq il-karozzi u fuq il-proprjetà, eċetera, dawn kienu question marks. Kulħadd kien qiegħed iżomm milli jagħmel id-deċiżjoni tiegħu li jixtri l-karozza jew li jagħti donazzjoni fuq l-art, eċetera, jistenna biex jgħaddi l-budget. Ġifieri once il-budget jgħaddi wkoll jikkrea ċertezza bħalma jiġri dejjem. Imma li inti tkun imdender u ma tafx. Dak biex nagħmel kumment tiegħi dwar ċertezza mhux ċertezza. Dwar il-macroeconomic stability għaliex ġiet mistoqsija din dwar dan. Huwa dal-argument li qed nagħmlu lill-Kummissjoni illi għalihom għalina huwa temporanju. Għalihom da mhuwiex temporanju, dik id-differenza. Għalihom temporanju hija xi jgħid it-trattat u trattat temporanju jgħid jekk ikun hemm xokk. Mhux meta jkun hemm elezzjoni, jiġifieri huma ma jirrikonoxxux elezzjoni bħala raġuni li jkun hemm deficit temporanju. Jiġifieri dik hija d-definizzjoni tagħhom. Aħna qed ninsistu li xorta għalina huwa temporanju. Huma x'inhu huma ir-raġuni. Li qed nitolbu huwa lill-Kummissjoni li ma ddaħħalniex excessive deficit procedure biex ma tikkreax instabilità. Jiġifieri aħna bħalissa għandna macroeconomic stability, jekk tħares lejn l-economic indicators kollha u nixtiequ nkomplu hekk. Però fl-istess jien nikkonsolidaw ħa naraw li l-aħħar tas-sena verament tispiċċa taħt 3%. Xi ħaġa nixtieq kulħadd li narġgħu noħorġu malar kien jista' jkun minn taħt 3%. Sorry, minn fuq 3% u narġgħu niġu taħt 3%. Dik hija l-macroeconomic stability li inti meta tkun miexi tkompli miexi. S'intendi mbagħad jekk ikollok viżjoni u pjanijiet pożittivi għall-investiment għall-mod li tkabbar il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema, għall-mod li issa għandek pjan ta' enerġija, għall-mod li inti tindirizza il- waħda mill-ikbar pjagi li t-tfal joħorġu mill-iskola iktar brata iktar minn pajjiżi oħra. Dawn huma affarijiet pożittivi li jkomplu iżaħħu il-macro economic stability. Dan huwa il-vista minnaħa tal-gvern.
Ringrazzja l-Ministru għall-kummenti tiegħu, għalkemm kien hemm xi kummenti oħrajn li ma smajniex risposta għalihom. Però ninnota l-kummenti li għamel fuq il-kwistjoni tal-excessive deficit procedure. Jew qed trid nikkonferma li l-Kummissjoni ma toqgħodx sempliċement fuq statements li għamel il-Gvern ma toqgħod fuq il-fatti. U forsi preoccupazzjoni fil-kuntest l-excessive deficit procedure mhuwiex biss il-fatt illi inqabes il-deficit għas-sena li għaddiet għalkemm mhux se nerġa' nidħol fil-kontroversi kellux inqabes jew le. Il-Ministru jgħid li l-istatistika mhux fideh, però l-accruals jgħaddu mill-Ministeru tal-Finanzi u d-deċiżjoni tagħhom ma jieħduhiex l-NSO u laqas ma jieħduha it-Teżor imma hemm proċess involut il-Ministeru tal-Finanzi. Dawk saru għażliet il-figura jgħidik li u nerġa' ngħid hija aċċettata. Però il-vera preoccupazzjoni fuq l-excessive deficit procedure jibqa' l-fatt illi l-Kummissjoni ħarġet forecasts illi qed jgħidu li d-deficit għal din is-sena mhux se jkun 2.7% ma se jkun 3.7% u s-sena d-dieħla jerġa' ikun 3.6% under a no policy change scenario illi biex nispjegaw sempliċi li nies sakemm il-Gvern ma jbiddilx il-politika tiegħu li għandu bħalissa u ma jieħux azzjonijiet ta' rimedju. Waqt li nifhem iva illi fil-kuntest tal-excessive deficit procedure iħarsu wkoll lejn id-dejn ma konniex nitlu sempliċiment għaddejn biss, speċjalment meta għaddejn tagħna parti sostanzjoni mill-logħli tiegħu kienet minħabba s-self illi qed jingħata lill-Greċja u l-garanziji fuq il-Portugal u l-Irlanda. U tajf qed jinnota fuq id-dejn ukoll il-graff li hawnhekk il waqt li l-medja Ewropea telqet mill-kriżi b'dejn ta' 70% u telgħat b'20% għal 90%, aħna bdejna minn ftit fuq is-60%. Jiġifieri fil-perjodu tal-kriżi bdejna 62% u spiċċajna ftit fuq is-70% parti minnu kif fattu għaddejn tal-Greċja. Jiġifieri mingħajr dubju illi fil-konfront ta' pajjiżi oħrajn Malta għamlet sforzi kbar għas-sostenibilità finanzjarja nifisa. Però id-domanda hija sempliċi, il-Gvern fil-budget barra l-figura ta' 2.7 ta' ukoll timeline ta' kif u qed jara li sa jnaqqas id-deficit u d-dejn. U li f'dak l-istess tabella li preżenta il-Ministru kien hemm li fuq it-tliet snin li ġejjin id-dejn effettivament sa jiżdied 600 miljun euro oħra. Jekk il-Kummissjoni qed tgħidlux li dan irid jirrevedih, minħabba propju li għal il-ministru li id-dejn irrit jitqiet fil-mizin ta' pajizna fil-ġudizzju ta' l-excessive deficit procedure. Jina qed nifhem il-kumment li żaru l-probabilità li żanitlu fl-excessive deficit procedure wara il-gvern x'sa jkun qed jagħmel biex jirrimedja din is-sitwazzjoni. Ma kenniex risposti dwar jekk il-gvern x'setturi ġodda ekonomiċi qed iħares, smajna ministru il-pjan ekonomiku tal-gvern, però għadna ma smajniex x'inhu l-pjan ekonomiku tal-gvern u dwar il-kumment li għamlet l-IMF fuq l-alignment tal-pagi mal-produttività u anke l-kumment reċenti li għamel il-ministru u diskussjonijiet li qed isiru ma' l-MCSD. Naħseb il-ministru jiġi rispondi, naħseb xi l-gvernatur.
Dwar il-deficit ta' din is-sena. L-oppożizzjoni meta kienet fil-gvern kienet tat l-assikurazzjoni lill-oppożizzjoni ta' dakinhar. Illi il-budget għal din is-sena kien maqbul mal-Unjoni Ewropea. Il-bira u l-ren għal li mhux eżatt hekk. Dak li għalli fuq it-telefon meta qed nitkellem miegħu qed kont qiegħed ninnegozja. Għaliex kieku kien maqbul minnu u il-budget kien qiegħed jittargetja 1.7%. Mela, għandek budget illi qed jittargetja 1.7%, għandek l-expenditure u għandek il-revenue. Given. U aħna għadna ħanaċċettawh la dan huwa maqbul mal-Unjoni Ewropea.
Inti ma mhux 1.7%.
Issa. Ġara li ġara illi ma għaddix dan il-budget f'Novembru u għadda f'Marzu. U b'riżultat ta' dan id-dewmien kien ġraw ċertu affarijiet. Fosthom dawk is-serje ta' collective agreements, l-agreement li sar mal-università, il-pharmacy of your choice u affarijiet oħra. Illi meta inti iżidhom sa jollu l-ispiża u jollu id-deficit.
Korrett li
baxarajk
l-ispiża.
Barrajk. Rajna illi ir-revenue la kien ottimist fi 2012 sa jkun ottimist ukoll fi 2013 u baxxejnieh u meta tbax ir-revenue iżid id-deficit. Issa, il-bilanċ net ta' dan ir-revenue u expenditure revisions iwassal u daħem għandna l-istimi magħmulin mill-budget office ta' 66 million. Il-beħet ieħor huma 1 percentage point. Mela, għandek budget maqbul mill-Unjoni Ewropea, hekk konna qed naħsbu aħna li qed jittargetja 1.7. Iżidlu net z-bilanċ ta' 66 million u allura jitla minn 1.7 għal 2.7. Li kienet l-argument tal-gvern. Però il-Kummissjoni mhux qed tieħu dal-argument u hawn il-point of departure, mhux qed tieħu li qablet illi madan hija qiegħda tara l-fatt.
Il-Kummissjoni mhux
marru. Rimarka oħra illi l-figuri dejjem iduru. Għandi il-quotation mill-assistenti għajissa il-qoddimna tuwa illi il-figuri dejjem jitċaqalqu ma jaffux il-kommissjoni fejn ikunu da missom rawħ qabel missom qoddi għajdu lili imman somm u il-fat li kienem fiscal slippage sew fuq il-deficit u sew fuq il-dejn allura ma għadniex nitwemnu. Dik l-istorja kollha m'għadniex nitwemmnu. Illi aħna sa nikkonsolidaw u sa naqgħu tagħtihom m'għadniex nitwemmnu għaliex il-weda s-sena l-oħra f'Jannar li ta' li dak iż-żmien kien Ministru tal-Finanzi f'Jannar ta' 2012 li jaqta 40 miljun ma żammiex. Dik l-istorja kollha l-40 miljun li qal li sa jaqta ma qatahomx, żiedhom mhux qata. Li l-impjegati għallom sa jifriza u min joħroġ u ma jdaħħalx, għax bekk biss seta jaqta dawk il-wages, li għax huma kienu fuq il-recurrent biss, kienu il-qtuħ ta' 40 miljoni xejn kapital, fostom l-overtime, fostom il-pagi, ma żamx kentu. U allura aħna qegħdin f'pożizzjoni dajfa mal-Kummissjoni qed nagħmlu l-mutana kollu, però qegħdin f'pożizzjoni dajfa illi inwiedu x'inwiedu m'aħniex nitwemmnu. Dik is-sitwazzjoni tal-fatt kif huma qed jaslu għat 3.7 u jibqgħu telgħin, eċetera. Mentri aħna l-argument tagħna kien sempliċi.
Però irrid nirremarka ftit, Sir Chairman, dwar il-kumment li għamel il-Ministru. Dwar għenet jina minix man kunx qed nisma' fuq il-telefonata xi jkun għallek il-Kummissarju li jren. Is-sistema mhijiex li l-Kummissjoni ittik impronta u tgħidlek ara ħa niffirmalek il-budget għax il-budget jibqa' tal-pajjiż. Pronti għandek is-Segretarju Permanenti li kien taħti u s-Segretarju Permanenti żgur jista' jtik ir-rendi konsejf tad-diskussjonijiet li kollha li saru mal-Kummissjoni mal-analiżi kollha li saru taċ-ċifri inkluż tar-revenue u l-forecast tagħna u li iva dawk kienu spjegati li jilhom aċċettati minnhom ma jiffirmawlekx u l-Kummissjoni qatt mhux se tintrabad għaliex il-Kummissjoni tintrabad biss bl-istatistika uffiċjali li toħroġ mill-NSO. Ta' dak li mbagħad mhux l-NSO sorry l-Eurostat li mbagħad tasal kemm għall-growth, kemm għad-deficit u kemm għall-figuri kollha. Jiġifieri ma nistaġibx bil-kumment li għamilek il-Kummissarju li ren le mhux marbut, għax huwa marbut biss bir-riżultat u l-exercise preps procedure tidħol jew toħroġ fih mhux bil-ħbiberija jekk inti taqbess il-figuri. Ovvjament il-konsegwenzi huma hekk u għalhekk jien anki wara diskors baġ kont awgurajt li l-pajjiż ma jidħolx, imma qorejt id-dubi tiegħi kemm il-Kummissjoni ħadd jieħu dik l-istand innifisha. Prim mhux fuq il-passat qed inqasem fuq inqasem fuq il-futur. Il-Kummissjoni qed tagħmel forecast ta' 3.7 u 3.6. Fuq x'temmen u ma temmenx, jiena hemm ir-rapporti uffiċjali tal-Kummissjoni li ħarġu f'dawn l-aħħar erba' snin li dejjem qalu li l-Gvern mhijiex itajjeb fuq id-deficit tiegħu. Kien hemm l-slippage qed issemm inti tas-sena l-oħra se jekk tilfu l-fiduċja kollha fil-pajjiż fuq waħda. Irridu nerġgħu nirbħu dik il-fiduċja, ma naħsibx li hija kwistjoni ta' fiduċja, hija kwistjoni li l-Kummissjoni hija ċara timxi fuq l-istatistika uffiċjali. Jekk il-previżjonijiet tagħha jew jekk il-Eurostat joħorġu f'figura, huma l-argument tagħhom hu inti il-figuri huma bbażati fuq dak li qed taħdem int u qed jirriżulta mit-trends tagħna u sa nimxu fuq hemm. Mhux kwistjoni ta' għandix fiduċja fik niggustak xek inti Edward jew inti Tonio. M'għandax taqsam assolutament xejn din nippruvaw nagħtu impressjoni jew li qisu tirbaħ il-fiduċja bil-ħbiberija, m'għandax taqsam xejn. Bil-prattika tirbaħ il-fiduċja huma sa jemnu lil dan il-Gvern jekk il-Gvern sa jippreżenta programm ċar ta' kif sa jinaqqas id-deficit u d-dejn. Li sissa dan il-Gvern għadu m'għamilx, għax sissa f'dak li preżenta fil-budget żgur li l-miri qed jipposponihom. U dik għalhekk il-Kummissjoni qollet il-forecasts għax meta rat li l-Gvern ipospona l-miri, allura tibda ovvjament tagħmel il-question marks. Għax ma rax fil-Gvern id-determinazzjoni li jerġa' jinżel u għawir it-ngħid il-Ministru ma jistax iżu jaħrab iżu dis-senator tal-Gvern Preġidenti l-ewwel tliċċur ta' din is-sena. Id-deficit l-ewwel tliċċur ta' din is-sena niżel b'56 miljun iktar mit-tliċċur tas-sena li għaddiet. U fl-amministrazzjoni fidejk bħala Ministru għandek 9 xhur. Jiġifieri xi ħaġa tal-Gvern irid jagħmel biex jirrimedja s-sitwazzjoni u żgur mhux. Joqgħod bidejh fuq żaq u jgħid jiena nippreżenta l-budget ta' 2014. U issa xixri fi 2013 qed inwaħħal ftit qabli għandek 9 xhur Ministru li huma tiegħek. Jiġifieri naħseb fuq kemm sa tkun aggressiv biex tilħaq il-miri ta' deficit illi jikkonvinċu l-Kummissjoni illi ma jdaħlu nix fl-excessive deficit procedure, ma stax tuħal il-Gvern ta' qabel fuq l-ispiża. Instess fil-diskors qatt li 10 miljuni l-impatt tal-collective agreements tal-Università u tal-fatt li l-Gvern qed jagħmel amministrazzjoni ikbar dan u d-diskors illi inti għadd fil-Parlament. U allura dawn ma nistgħux sempliċement put them aside u nerġgħu nitkellmu fuq is-sena l-oħra. Meta l-Kummissjoni se tiġġudikana fuq dis-sena, u l-forecast tagħha fis-sentej li ġejjin. Jekk il-Gvern mhux se jikkonvinċjeri dawk il-forecasts il-Gvern sa jirrimedja fil-konfront tagħhom, Malta mhux biss tidħol fl-excessive deficit, mhux se toħroġ malajr. Mhux se toħroġ malajr.
Grazie, xtaqt. Saqsi mistoqsija wkoll komplementari forsi mbagħad bħala Ministru tkun tista' tirrispondini għaliha wkoll. Fl-intervent tal-Onorevoli Fenek fejn minnhom semma l-kwistjoni ta' recruals u l-fatt li l-Ministru tal-Finanzi iddeċieda kif stajt tifhem jien forsi ikkorreġuni jekk se żbaljat li prattikament iddaħħal il-figuri korretti ħnejdu hekk meta skont jekk fim sew skont l-Onorevoli Fenek seta ma jdaħħalx figuri. Ma nafx jekk ikunx korrett.
Ċara, accruals huma stimi. Ta' dak li wieħed jipprevedi li kienet nefqa li għadhom ma ġewx l-invoices tagħhom, però li riflettit ruha. Jien naf mill-esperjenza jekk nieħu s-settur tas-saħħa biss. L-istimi tagħhom huma dejjem all jien. Jolluhom apposta għax bekk ithom il-latitude lis-sena ta' wara jonfqu iktar. Jekk dawk ma ġewx analizzati fid-dettall mill-Ministeru tal-Finanzi u sempliċement kif qal il-Ministru fil-diskors tiegħu ġew aċċettati kif ilhuma, dil-fors ġara li ġara imissa. Dik id-deċiżjoni ġbien
il-Gvern,
ovvjament biex joħloq l-ispazju għalih biex ikun jista' jonfoq din
is-sena.
Dikki l-accruals huma stimi.
Iġbien qed nifhem sew li qabel il-Ministru kien pratikament.
Xerhom il-Ministru, kien hemm il-Budget Office, hemm is-Segretarju Permanenti u kien jidħol fid-dettall fihom.
Ma ġifieri tikkonferma li ġifieri fil-Gvern ta' qabel il-Ministru kien jiddeċiedi xi daħħal jew le.
Nerġa' nenfasizza, jien il-Ministeru tal-Finanzi semmejt mhux il-Ministru, ma jidħolx fihom il-Ministru personalment, għalkemm jista' jkun li tara il-Ministru jintervjeni ma' Ministru jekk jara li ċertu nefqiet qed jaqbżu tax il-Ministru jitt jagħmel xi ħaġa mhux joqgħod jiċċassa biex niftehem ukoll. Imma hemm proċedura tax jiġu aċċettati accruals u hemm proċess ta' verifika li jsir mill-Ministru tal-Finanzi biex jiġu ġġustifikati jekk humiex vera accruals jew le. Għaliex jien dejjem nenfasizza. L-budget tal-gvern tolliħ bit-tlet modi. Jew bit-talba li ssirlek fil-budget. Meta jiġu quddiemek bħala ministru jgħidu lek tieni iktar flus. Jew bin-nefqa li jżidulek matul is-sena mbagħad jitolbuk ta' prova ħielhom fis-supplementary estimates. Jekk ma daddix minn dawk it-tnejn u rridu xorta jagħmlu nefqa, idaħluwilek fl-accruals. Jekk ħadd ma janalizzhom, hemm is-siba. Għax jgħidulek issa daħħaltom dawk u nistgħu nonfoqhom għax l-aċċettati fl-accruals huma tiegħi.
Mek kun sarat l-spiza l-lura mux xorta.
L-accruals ma tkunx għadha sara l-spiza. Ġifieri, l-accruals vera huma biss dawk li vera saret l-spiża u dak li wettri tistaqsi fil-Ministeru tal-Finanzi il-listi preżentati ġew verifikati.
Ġifieri, jekk qed nifhem inti għandek.
Id-diskors tal-Ministru fil-Parlament qal li aċċettaw il-claims kif saru.
Jekk qed nifhem sew inti tgħid li għandek dubju li l-accruals li tiġu preżentati mhumiex riflessi tal-verità.
Dika jiddeċiedi l-Ministru u jiddeċiedi l-Ministeru minn għamel eżerċizzju. Però fil-Parlament il-Ministru għamel dikjerazzjoni ċara li dawk il-figuri li ġew ippreżentati mill-Ministeri ġew aċċettati. Mhux jien għamiltu dak id-dikjerazzjoni.
Forsi ngħaddu mela għall-kummenti.
Mr. Chairman, jekk wieħed jeżamina l-isbilanċ fuq il-konsolidat għal dal-aħħar snin ma jsibx isbilanċ daqshekk kbir. Dak jinta 5.4. 5.4 il-deficit b'mod konsolidat. Immaginaw, issa bejn il-konsolidat u l-accruals, jekk tieħu snin, tara inħabba receivables u li baqalu jgħad, li baqalu iħallas, u mbagħad jieħu time guideline u li jinnużaw aħna, ġifieri li juża għal Jannar għax hekk kienet l-użanza taħt il-gvern li jħorru għal rati tkompla illi jħu il-revenue tal-VAT.
Mux użanza il-regoli tal-ISA 95.
Għandek kelkom option, ma nta mortu għal jħu. Le, le, agri.
Jess kont, regoli tal-ISA 95.
Għale, ġiviri t-tezor, t-tezor, mar ma di fil-sistema.
Użanza,
mux użanza. Ekko, għandek option, ġiviri, dik l-accruals. Ma nistax nimmaġina kif kien jistenna il-se jispiċċa sena 5.4 zbilanċ fil-konsolidat u da sa jinżel taħt 3% fil-Black Rules.
Għal 0.3%.
Assolutament.
Ma mis-sanaċ.
0.3%. Nishtiq li. Jek joġbok, meta tsir domanda, ħaj rispondi ma tħajkollok il-ħejbi. Inti għakollok għatiħdu. Pero, biex nżommu anke daqxie jordni nipreferi li kem jistajkun u jħet iżom il-ħinti.
Grazie, Mr. Chairman. Ġifieri ma niedem li jifhem jinduna minn qabel li there is no way illi Black Rule System b'kollox ma tista figura ta' 5.4 twaqqaħa ta' taħt 3%. Għaliex il-sistema ta' Malta minn konsolidarjoni hija l-istess sistema li dejjem użaw it-teżor u l-NSO narġenajt. It-teżor u l-NSO. Teżor jagħmlu parti tagħhom u l-NSO jkomplu bil-gwindi tal-Eurostat biex jieħdu consideration fondi tal-EU funds. Allura jkomplu huma mbagħad jibagħtu l-Eurostat li eżaminawhom. L-Eurostat eżaminawhom u sabuhom korretti. Jiġifieri dan għal xi ħaġa li l-Kummissjoni qalet fid-diskussjonijiet li kellna magħhom li they were very disappointed, ovvja. U kienu mwedin mod u fil-fatt ġara mod iħor. Fili din l-accrual system illi qed jimplika illi il-ministru missu daħal fihom u rranġa kif fil-qatt fil-parlament tistgħu taraw il-verbatim tiegħu. Żgur li ma niċċettajx jiena f'dal affarijiet hemm regoli ġodda ta' governanza fl-istatistika u nisperaw il-futur illi il-gvern kollu imur mill-bidunet għall-accrual system ħalli dal-affarijiet jinqataw darba l-dejjem u l-Kummissjoni ma tibqax kważi tiżżufjetta bina u tgħidilna intom dejjem il-figuri jinqalbu jduru xi ħaġa li għalilna il-Kummissarju fil-diskussjonijiet li kemm
għamilhom.
Kelli għandi xhud li semagħha tingħat din il-kelma mill-Economic Policy Division.
Grazie Ministru, naħseb intem hawnhekk diskussjoni fuq din il-preżentazzjoni. Nistgħu ngħaddu forsi l-punt ieħor li huma affarijiet oħra. Taħt affarijiet oħra jiena nixtieq forsi anke il-qbil tal-inqas tal-kumitat fuq dan il-punt. Jiena tkellimt ukoll ma' l-iskrivan tal-Kamra fejn l-iskrivan tal-Kamra qal li ħajjiblu s-sistema preċedenti ta' kif jaħdmu l-kumitati f'sens ta' research analyst fejn qabel kien ikollok research analyst assenjat ma' kull kumitat u issa mill-ħsieb huwa li jkun hemm pool ta' research analyst li jiena personalment naqbel miegħu wkoll u kull kumitat jirreferi għal dak il-pool, jiġifieri mhux ħajkollok persuna direttament assenjata ma' kull kumitat, u allura wieħed jkun jista' jaħdem aktar appert fuq dan il-pool. Għalhekk naħseb huwa tajjeb li fin-nuqqas ta' human resources fir-research office naħseb ikun tajjeb li bħala kumitat nitolbu li fl-ingaġġ ġdid ta' research analyst ikun hemm nies bi-professjoni u background akademiku kemm fl-ekonomija, fil-finanzi u anke fil-qasam ta' studju Ewropej. Spienu ma dawn it-tliet background huma importanti ħafna kemm għal dal-istess kumitat kif kollha l-kumitati oħra fejn niġu biex nanalizzaw ċertu rapporti f'aktar dettall. Qabel titlaq ovvjament. Qabel ma lele naħseb ħaj pawnek sal aħħar ukoll. Lele orejt. Finalment ukoll naħseb qabel wien fuq daw it-tliet ma nafx kif tidux forsi nitolbu xi ħaġa oħra. Apparti minn hekk jiena xtaqt il-qbil tal-kumitat li nitolbu wkoll l-iskrivan tal-Kamra li jtina permess li fejn il-kumitat uħoss li għandu bżonn expertise indipendenti fuq issues partikolari għaliex ovvjament ikun hemm ċertu issues ta' diskussjoni li jkunu jirrikjedu forsi livell ta' expertise iktar għoli, hemmhekk inkunu nistgħu nitolbu dak il-professjonist partikolari fuq dak is-suġġett. Allura jekk hawnhekk qegħdin naqblu fuq il-Kamra nkunu nistgħu bħala kumitat nagħmlu rikjesta fuq dawn iż-żewġ ħsibijiet. Jiena minn naħa tiegħi qabel naġġorna għal għal jmiss nerġa' nirringrazzja l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali kif diġa semmejt qabel fl-assenza forsi tal-Ministru tal-Onorevoli Fenek għax kif spjegajt qabel kien hemm kien qed jitkellmu wkoll fis-sessjoni plenarja. L-ħsieb ta' dal-kumitat huwa li jkollna daw it-tip ta' prezentazzjoni b'mod regolari, speċjalment mal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali kif ukoll ma' entitajiet oħra. U allura aħna naġġornaw għal jmiss tad-data li ħankun qed inħabru aktar tard anke biex niċċekkjaw x'ħidmiet hemm f'kumitati oħra. U l-Gvernatur naraw iktar tard f'kumitati fl-qata ta' kumitat oħra. Nirringrazzjakom u niltaqgħu għal jmiss. Grazzi ħafna.